the cruelty of sin and the penalty that it caused to rid sin from our lives. This message by Brother William Marion Branham was originally delivered on Good Friday evening, April 3, 1953, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ang kalupitan ng kasalanan at ang multa na dapat bayaran para iwaglit ang kasalanan mula sa ating mga buhay. Ang mensaheng ito ni kapatid na William Marion Branham ay orihinal na ipinangaral sa Ingles noong Biyernes Santo ng gabi, April 3, 1953, sa Branham Tabernacle sa Jeffersonville, Indiana, USA.
Thank you, Brother Tom.
Salamat, kapatid na Tom. Pwede mo bang itaas ng konti pa yung kontrolan dyan para mas lumakas pa itong mikropono kung maaari? Muntikan na po akong magpasya na di na lang sana ako pupunta rito ngayong gabi. Nagkaroon kasi ako ng trangkaso. At ipinangako ko naman na paparito ako. At nagpasabi pa nga ako kay kapatid na Neville na papuntahin sa akin si kapatid na Cox at para masabi sa kanya. Sabi ko, sabihin mo kay kapatid na Neville na magsimula na't idawas na ang gawain dahil sobra akong paos ngayon. Kahit kaunti ay wala talagang lumalabas na boses sa akin. Tapos sabi niya, bumalik nga siya at ang sabi, mas mabuti kung makakapunta ka kapatid na Bill. Naniniwala ako na mas mainam pa rin yun.
So, I'm always willing to make some sort of an effort.
Kaya, ako naman po ay laging handa na magsakripisyo.
I'm really too hoarse to preach to you, but I can talk to you just a little while with the help of this little gadget here.
Ayat, talagang paus na paus ako para makapangaral sa inyo. Pero sige po't kakayanin ko na makapangusap sa inyo kahit konti lang, gamit itong maliit na instrumento rito.
Every time when I come to Indiana, I get hoarse. I don't know why, but I do every time. Take a cold.
Ako, sa tuwing nagpupunta ako ng Indiana, ako po'y napapaos lagi. Di ko po alam kung bakit, pero lagi akong napapawas sa tuwi na tinatamaan ako ng lamig. Mababa talaga ang temperatura rito. Sa tuwing magpupunta ako rito, ayan nga't parang di ko kayang iwasan yon. Ipinapanalangin ko, pero para talagang dinadapuhan ako lagi. Pero lagi ko ngang sinisikap na gawin ang abot ng aking makakaya sa anuman ito na natitira pa sa akin.
That's the way I've always tried to do the best that we can. That's all God expects, brother. Excuse me. That's all He expects.
Kaya, yan po ang sinisikap ko sa tuwi na, sa abot ng higit kong makakaya. Yun ang sinasaalang-alang ng Diyos. Inaasahan, ang ibig kong sabihin, pasensya na po. Yun ang talagang inaasahan niya.
Now, I trust that our Lord will bless you all and will give you a great blessing throughout this service, this Friday, Saturday, and Sunday.
Ngayon, umaasa ako na napagpapalain kayong lahat ng Panginoon at pagkakalooban kayo ng dakilang pagpapala sa kabuuan ng gawain ngayong Biyernes, Sabado at Linggo.
The services to go on tomorrow night doesn't hurt me at all. Just goes right on tomorrow night.
Ang mga gawain po'y hanggang ngayong gabi, bukas ng gabi. Tama po ba, kapatid na Neville? Hanggang bukas ng gabi.
I got to come down here and leave here and go and speak to a group of missionaries in Louisville.
Ako po'y mapapadaan lang dito at pagkatapos ay aalis din at may pupuntahan ako at mangungusap sa isang grupo ng mga misyonero na naparito sa Louisville.
I think this is 17 or 27 nations represented in the missionary rally.
Sa tingin ko, nasa 17 o 27 bansa ang kinakatawan yata doon sa malaking pagpupulong sa pagmimisyon.
You only have a few minutes over there tomorrow night. Sunday morning is the...
Hiniling nila sa akin na kunin ng kaunting minuto doon bukas ng gabi. Linggo ng umaga yung...
What is... Lay your hand light on him, brother.
Ano po yun? Sige po't ipatong niyo ang inyong kamay sa kanya, kapatid.
Our Heavenly Father, we pray in the name of Thy beloved child, Jesus, just at this time, that Thy mercy may be extended to us tonight in the way of healing of our brother, the man sitting there who seems to be very sick at this time.
Makalangit naming Ama, idinadalangin namin sa pangalan ng iyong minamahal na anak na si Jesus, na sa oras pong ito, na ang iyong kaawaan ay maiabot sa amin ngayong gabi, sa pamamagitan ng pagpapagaling sa kapatid naming lalaki na ito, sa lalaki pong ito na nakaupo roon na mukhang malubha ang sakit sa oras na ito.
He said, confess your fault one to another and pray one for another that you may be healed.
Sinabi mo, mangagpahayagan kayo sa isa't isa ng inyong mga pagkukulang at ipanalangin ng isa't isa upang kayo'y mapagaling.
And I pray with these people tonight in the name of the Lord Jesus that you heal our brother at this time.
At ako'y nananalangin kasama po ang mga tao rito ngayong gabi sa pangalan ng Panginoong Yesus na iyong pagagalingin ng kapatid naming ito sa oras na ito.
As our brother stands there with his hands laid upon him, representing the hands of our Lord Jesus. And we together join our prayers and send them to thee in Christ's name, that our brother may recover quickly from this sickness that he has. Amen.
Habang ang isa pa naming kapatid na lalaki nakatayo roon, ng kanyang mga kamay ay nakapatong doon sa lalaki, kinakatawan ang kamay ng aming Panginoong Yesus. At kami po'y sama-samang nananalangin ng magkalakip na pagdulog at ipinapaabot namin ang mga ito sa iyo sa pangalan ni Kristo na ang kapatid naming ito'y mabilis na gumaling mula sa sakit na ito na nakuha niya. Amen.
Lord bless you, brother. You know, give him a little air. He's kind of pinned in there a little bit while let him walk out.
Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na lalaki. Sige po't bigyan niyo lang siya ng espasyo para makahinga. Medyo nasisiksik siya dyan ng konti. Sige, padaanin niyo siya.
You want to walk out, sir? Why, go right ahead and get your seat in the back of the building there where you get through some air.
Kung gusto mong makitaan dyan, Ginoo, sige po. Diretsyohin mo lang yan at maupo ka sa likod ng gusali kung saan mas makakahinga ka ng maigi.
Now, the Lord Jesus knows all of our troubles. He is our burden bearer.
Ngayon, nalalaman ng Panginoong Yesus ang lahat ng ating mga suliranin. Siya ang tagapagpasan ng ating pasanin.
And now, Sunday morning, early, 6 o'clock, sunrise service.
At ngayong Linggo ng umaga, maaga po't alas 6, ang pagbubukang liwayway na gawain.
How many like sunrise services at Easter?
Ilan po ang gustong-gusto ang mga pagbubukang liwayway na gawain tuwing Pasko ng Pagkabuhay?
We're expecting a great blessing.
Umaasa tayo sa isang dakilang pagpapala.
So then, if the Lord willing, I'll have the sunrise services from 6 until 7.
Kaya, hayan nga, kung loobin ng Panginoon, ako magdadawos ng pagbubukang liwayway na gawain. Mula alas 6 po yun hanggang alas 7.
And return home to your breakfast. Be back and at 9:30 the regular Sunday school service. Brother Neville will be here.
Pagkatapos, makakauwi muna kayo para makapag-almusal, tapos babalik. At alas 9:30 ang regular na gawain ng Sunday school. Si kapatid na Neville po ay narito niyan.
Immediately after the Sunday school service, I'll have baptismal services for those who are to be baptized Easter Sunday morning.
At pagkatapos ng gawain ng Sunday School, Idadaos ko ang gawain ng pagbabautismo para sa mga nagnanais na mabautismuhan sa umaga ng Linggo ng Pagkabuhay.
If you haven't been baptized by immersing and desire so, and you're a Christian, believe in the deity of the Jesus Christ being the Son of God, and want to take your place in our fellowship to be baptized, we would be happy to have you here Easter morning about 10:30 for immersing.
Kung di pa kayo nababautismuhan sa pamamagitan ng paglulubog at may pagnanais kayo at kayo isang Kristiyano na naniniwala sa pagka-Diyos ni Jesus Kristo bilang anak ng Diyos at may pagnanais sa inyo na pumuwesto sa inyong lugar sa pakipagbuklod na babautismuhan, kami ngay nagagalak na makasama namin kayo rito sa umaga ng Pasko ng Pagkabuhay ng mga 10:30 para sa paglulubog.
Bring your garments, and if you do not have any, of course, well, especially the women, they have robes in there, different sizes for the ladies. I don't think they have yet for all the men.
Dalhin nyo ang inyong damit. Kung wala po kayo, ayan nga, sige, lalo na sa mga kababaihan. May mga balabal po sila riyan, na iba't ibang sukat para sa mga kababaihan. Sa tingin ko, wala pang ganoon na iba-iba para sa kalalakihan.
But we're very happy to have you here with us Easter morning.
Pero kami, ikagagalak namin na makasama namin kayo rito sa umagang iyan ng Pasko ng Pagkabuhay.
Then Sunday afternoon is a funeral service to be held from someone lived out in the country or somewhere from here that was, I believe, was converted here under Brother Neville's preaching here some time ago.
Pagkatapos, sa Linggo ng hapon, may gaganapin na gawain para sa paglilibing para sa isang nakatira sa may labas lang ng estado o sa kung saan po rito na sa pagkakalala ko ay nakapagbalik loob rito sa tulong ng pangangaral ni kapatid na Neville di pakatagalan.
I believe the name is Easter is something another. They called me from the funeral home and asked if I and Brother Neville and a bunch of us would come and sing and have the services for Sunday afternoon at 2 o'clock at the Motash Funeral Home.
Sa pagkakaalala ko, ang pangalan niya ay East, o parang ganun po. May tumawag po sa akin mula doon sa lugar ng pinagbuburulan at tinanong ako kung ako si kapatid na Neville at ang ilan pa sa amin ay pwedeng marahil makapunta at makaawit at idaho sa mga gawain ng Linggo ng hapon ng 2:00 sa Motash Funeral Home.
I don't remember the lady, Yeast. Many of you see it in the paper, I suppose, tonight.
Di ko lang maalala yung pangalan ng binibini. Yeast, o East po yata. Marami marahil sa inyo ang nakita na yun sa pahayagan sa tingin ko ngayong gabi.
Yes. Edna Justice, you may know her. She's perhaps a young woman, is that right, sir?
Opo, Edna Justice, siguro maaalala nyo. Bata pa siya siguro, di po ba? Tama po ba, kapatid na babae?
A young woman. I believe her mother was calling me and said that she leaves 2 or 3 little children. That's sure too bad.
Isa pong batang bata pang binibini. Sa tingin ko, tinawagan ako nung nanay niya at sinabi nito na naiwan niya ang 2 or 3 niyang anak. Nakakalungkot po.
Show the evil of this mortal life, doesn't it? But if she was in Christ Jesus, she's far better off than I than any person sitting in this room.
Ipinapakita nga niya ng kalupitan nitong mortal na buhay, di po ba? Pero sa kung siya ina kay Jesus Kristo, siya ngay nasa mas mainam na kalagayan ngayong gabi kaysa sa kanino man na nakaupo rito sa loob ng gusaling ito.
Walk through the valley of the shadow of death that all mortals have to go in. Someday you and I'll have to journey that way too, but we'll not have to cross Jordan alone.
Amen.
He is our Savior.
Siya'y lumakad lamang sa libis na ito ng anino ng kamatayan na lahat naman ng mga mortal ay lalakad at lalakad doon. At balang araw, kayo at ako ay tutugay-gay sa daan na yun din, pero di natin tatawirin ang Jordan ng mag-isa. Dahil siya ang atin pong tagapagligtas.
So, we If you desire to come to the Motaz Funeral Home, which is located on Maple Street between Walnut and I believe it's Locust and Wall Street on the right-hand side as you go west.
Kaya tayo, kung gusto ninyong pumunta sa Motaz Funeral Home, doon po yon sa Maple Street, sa pagitan ng Walnut at di po pala, sa tingin ko sa may Locust at Wall Street, sa kanan kung kayo po'y papunta ng kanluran.
I don't know where they're... What is the number like? 221.
Yung di ko lang kabisado yung kanilang... Ano pong numero nun? 221.
It's where the old Scott and Holmes funeral home is. And that's for Sunday afternoon and 2 o'clock.
Doon po nakapuesto yung dating Scott and Combs funeral home nung bata pa ako. At sa linggo na po yan ng hapon at alas dos ito.
And then Sunday evening, the regular Easter services here again, we'll probably be preaching the death, burial, and resurrection for Sunday night.
At pagkatapos sa linggo ng gabi, regular na mga gawain para sa Pasko ng pagkabuhay sa dako rito uli. Ipapangaral natin siguro ang kamatayan, pagkalibing, at pagkabuhay na maguli para sa linggo ng gabing yan.
And we just don't know what our Lord will do for the following week coming on, whether the services will continue or just what for the coming week.
At di pa lang natin alam kung anong gagawin ng ating Panginoon para sa kasunod na sanlinggo na parating, kung ipagpapatuloy ang mga gawain o kung ano ba para sa parating na sanlinggo.
We trust that you'll all be here Sunday it can be.
Umaasa tayo na lahat kayo'y makakadalo. Dadalo rito ng linggo sa mga kaya ritong magpunta.
I recognize many of the preachers around.
Nakikilala ko po ang ilan sa mga mangangaral sa paligid.
Somebody told me that Mr. Fuller was here that was used to be or come to our meetings as a man here. Brother Fuller, aren't you the man that used to take me to New York from place to place? So down to me.
May nakapagsabi sa akin na si Ginong Fuller ay narito po raw na madalas nung o bumibisita sa ating mga pagtitipon. Narito po kaya siya, kapatid na Fuller? Hindi po ba't kayo yung Ginoo na dating naghahatid sa akin sa New York? Mula sa isang lugar, patungo sa isa pang lugar doon sa pagtitipon?
Happy to see you, Brother Fuller. The Lord bless you.
Ikinagagalak ko na makita ka, kapatid na Fuller. Pagpalain ka ng Panginoon.
And I've seen another little minister here that Brother Tom didn't know. I don't even know the boy's last name, but I know they call him Junior back there.
Heto rin po na nakikita ko ang isa pang kalugod-lugod na ministro rito na di kilala ni kapatid na Tom. Di ko lang alam ang apelyido ng lalaking ito, pero alam ko na ang tawag nila sa kanya roon ay Junior.
Jackson, Brother Jackson, Junior Jackson. Just raise up your hand, Brother Jackson. We're glad to have you with us. He's down in Elizabeth Methodist Church down there. We're going to hold a service pretty soon, the Lord willing, before we go back into the field.
Jackson, kapatid na Jackson po pala, Junior Jackson. Sige't itaas mo lang ang iyong kamay, kapatid na Jackson. Ikinagagalak nga namin na makasama ka. Tagaroon siya malapit sa Elizabeth sa simbahan ng Methodist, kung saan po ako magdadaos ng isang gawain malapit na. Lobin ng Panginoon, bago tayo sumabak muli sa pagmimisyon sa labas.
Now, the great call to India and everything is going denser and denser every day. Pray for me.
Ngayon, may malaking pagtawag nga sa India at ang lahat po'y tila pabigat ng pabigat sa pagdaan ng mga araw. Ako po'y ipanalangin niyo.
Now tonight, this is Good Friday. It's a night that when we all, well, I guess in Jerusalem, but this time it suns up pretty well now on Saturday morning.
Ngayon, sa gabing ito, mainam na Biyernes Santo po. Ito po yung gabi nung kami... sa tingin ko, sa Jerusalem, sa oras pong ito, nasa matas ng araw ngayon at Sabado na ng umaga.
But all day the people have crawled up that same old path there where the saw cross drug out the bloody footprints of the barrier. Tears afflicting their souls, crying.
Pero buong araw, ang mga tao ngay marahan na lumalakad doon sa siyaring lumang lansangan doon. kung saan kumaldag-kaldag ang krus na may naiwang mga duguang bakas sa daanan nung may pasan ng krus. May mga luha nga na inaantig ang kaluluwa ng mga tao sa paghibik.
Many great cathedrals and so forth today have celebrated this great memorial time if there ever was a time that the world ought to be celebrating this now, this hour of trouble.
Marami sa naglalakihang mga katedral at iba pa ngayong araw na ito ang ginugunita ang dakilang oras na ito ng pag-aalaala. Kung may oras nga na dapat ginugunita ng mundong ito, ay ito po yun ngayon sa panahon na ito ng kahapisan.
And I wonder if our sister sent us a little organ here. I love an organ. I'm just kind of old-fashioned.
At iniisip ko, kung ang ating kapatid na babae, nakikita ko itong munting lumang organ dito. Gusto ko talaga ang organ. May pagkamakaluma po kasi ako.
Now, I wonder if we could get a chord on that. Jesus, keep me near the cross.
At iniisip ko kung pwede tayong makakuha ng isang tiparyan. Jesus, panatilihin mo akong malapit sa krus.
Just one of those good old-fashioned heart songs we used to sing a long time ago. And wonder if we could all join in on that. I love it.
Isa nga yan sa maiinam na makalumang awiting galing sa puso na gustong-gusto nating awit-awitin maraming taon na ang nagdaan. At iniisip ko, kung maaari ba tayo magsabay-sabay riyan, gustong-gusto ko ito.
There's a precious fountain, free to all a healing stream that flows from Calvary.
Dooy mayroong bukal na pinakamamahal. Wala itong bayad kanino man. Batis na lunas sa karamdaman, walang patid na umaagos na mula sa bundok ng Kalbaryo'y bumubuhos. Ilan po ang nakakaalam ng ilang talata mula roon? Hayan nga. Sige po, samahan niyo po ako ngayon.
And now let's just pull down the curtains around us and set our minds to some 1900 years ago this afternoon. What a sacrifice.
At ngayon na nga'y atin nang ikubli ang ating mga sarili sa palibot ng mga tabing at ilagak ang ating mga isip sa panahon na yon, 900 taon ang nakalilipas sa hapong ito. Grabing hain!
The world's ever known nothing like that. Shut the whole world.
Ang mundo nga'y walang napagtantong gaya noon kailanman. Talagang niyanig ang buong mundo.
And don't you want to stay near that place where you're in a place of fellowship and blessings of the end?
At ngayon, hindi po ba't iniibig niyo mismong makadulog malapit sa dakong yon? Kung saan naroon kayo sa dakong yon ng pakikipagbuklod at mga pagpapala kasama siya?
Let's all sing it now, just the old-fashioned way. Just the way you'd sing it if you're by yourself now.
Atin na pong awitin ito ngayon sa makalumang paraan po. Ngayon, hindi, sigipot sa paraan na inaawit niyo ito kapag kayo'y mag-isa lang ngayon.
All right. Brother Tom, you help me lead it, will you? I haven't got much of a voice now. All right. Are you?
Sige po. Kapatid na Tom, pwede mo ba akong tulungan na pangunahan ito kung maaari? Wala na akong masyadong boses ngayon. At sige lang. Sige po.
Oh. bow your heads, if you will. Let's just hum it real slow down.
Habang iniyoko nyo ang mga ulo nyo kung magagawa nyo, sige po't ating ihiging lang ito ng sadyang marahan ngayon. Binubulay ko kung nais nyo ngayon na sadyang wala pong makapagpapangyari nito sa inyo. Binubulay ko kung inyo lamang, hindi po ba't nagnanais kayo na ilan muli ang inyong mismong buhay kay Kristo at Panginoon, alalahanin mo ako.
I'm unworthy. But I could lift up my hand now, Lord, you see me. I want my life rededicated.
Lubos ko pong pinasasalamatan ang iyong pagpapagal at pagpapakasakit, pagbububo, pagkamatay para sa akin. Ako'y di naman karapat dapat, pero itatas ko nga ang aking kamay ngayon, Panginoon, at iyo akong makikita. Ninanais ko na ang buhay ko'y mailaan muli.
God bless you. God bless you.
Pagpalain kayo ng Diyos. Pagpalain kayo ng Diyos. Sige po.
Want to rededicate myself to you just now on this good Friday. God bless you.
Ninanais ko na ilaan muli ang aking sarili sa iyo. Sa mismong sandali na ito, Panginoon, sa gabing ito ng Biyernes Santo, pagpalain kayo ng Diyos.
Father, I pray that you'll bless these who lifted their hands from those who did not even have the courage to do it.
Ama, itinadalangin ko na iyong pagpapalain ng mga ito na nagsipagtaas ng kanilang mga kamay at maging ang ilan na wala pang sapat na lakas ng loob para gawin yon.
We pray that the all-sufficient one tonight will bless every one of them.
Dalangin po namin na ang nag-iisa na may buong kasapatan sa gabing ito ay pagpalain ng bawat isa sa kanila.
We are thinking of Calvary, God our Savior, ladies and gentlemen, taken down, was given in to the hands of a wealthy man who taken his body after begging Pilate, took it over and wrapped it in some clean linen, laid it in the grave.
Binubulay po namin ang Kalbaryo, Diyos, ng aming tagapagligtas ay nalantad po roon sa kahihiyan. Ibinaba mula roon, inendorso sa mga kamay ng isang mayamang lalaki na ibinaba ang kanyang katawan, matapos na makiusap kay Pilato. Kinuha yon at binalot yon ng malinis na telang lino para iratay na sa libingan.
Oh God, what a feeling. What has it been over those four disciples? See, my they were defeated at that time. The one they trusted so much was now gone, but not for long. Just the bleeding sacrifice, that was all.
Oh, Diyos, kagimbal-gimbal marahil ang naramdaman ng mga abang alagad na yon. Mistula bang naging talunan sila noong mga sandaling yon? Yung isa na pinagtuunan nila ng higit na tiwala, ay wala na nung panahon na yun, pero di nga yun nagtagal. Kinailangan lamang ng hain ay magbubo, yun nga.
Someday, a few hours later, you arose, then joy came. Help us tonight, Lord, as we end this season, may it be upon us that we'll see the suffering that it costs for our redemption. the sadness that caused for us to be happy.
Dumating ang ilang araw, ilang oras pagkatapos nun, siya'y nagbangon at dumating mismo ang kagalakan. Iyo pong tulungan kami sa gabing ito, Panginoon. Yamang kami nasa panahong ito, naway lumukob ito sa amin, na makita mismo namin ang paghihirap na naging kabayaran ng aming katubusan, ang pagkahapis na kabayaran upang kami maging masaya.
And may our souls tonight, Lord, may we consecrate ourselves to Thee and our souls be afflicted to look down and see what, oh God, what a horrible thing.
At naway ang aming kaluluwa sa gabing ito, Panginoon, naway mailaan naming malinis ang aming mga sarili sa iyo at ang aming mga kaluluway maantig ng lubos para makatuon sa ibayo at makita kung gaanong kalunos-lunos. O Diyos, gaanong kalunos-lunos ang kamatayang iyon.
How cruel sin must be.
Kung gaanong kalupit ang kasalanan.
And I pray, Father, that you'll bless us together. Now help thou me, O God, as your servant standing here with a very poor voice and your children waiting to hear something from the Word.
At dalangin ko, Ama, na iyo po kaming pagpapalain ng sama-sama ngayon. At iyong tutulungan ako, O Diyos, bilang iyong lingkod na nakatayo rito, na ang boses ay talagang paos na paos. Yaman pong ang iyong mga anak ay nakantabay na makapakinig ng isang bagay mula sa salita.
Help me, Lord, and break the bread of life freely to everyone as we rededicate our lives and our hearts.
Iyo pong tulungan ako, Panginoon, at pagputol-putulin mo ang salita ng buhay ng walang bayad para sa lahat habang inilalaan muli namin ang mga buhay at ang aming mga puso.
The tears of our hearts drop down deep in our bosom when we think of the sacrifice.
Heto po't tumutulo ang mga luha ng aming mga puso sa kaloob-looban ng aming dibdib kapag naisip namin ang hain na yon.
Help us now, Lord, we ask that in Christ's name.
Iyo pong tulungan kami ngayon sapagkat inihiling namin ito sa pangalan ni Kristo. Amen.
Just want to read a little now. If you'll give me your undivided attention for a little while and pray for me.
Gusto ko pong magbasa ng kaunti ngayon at sigit ituon niyo ang buong pansin niyo sa akin ng kaunting sandali. At ako po'y ipanalangin niyo.
In the Isaiah, the 53rd chapter, we have probably today heard radio broadcasts and so forth.
Sa Isaiah, sa 53rd kabanata, marahil tayo ngayon, nakapakinig na tayo ng mga pagsasahing papawid sa radyo at iba pa.
I just thought of Christ today. I couldn't help him going out somewhere and just kneeling down.
Talagang nagugunita ko si Kristo sa araw na ito. Di ko nga napigilan ang aking sarili na pumunta sa isang sulok at doon lumuhod.
I just had to weep when I thought of, when my mind went back to see what's taking place there, Cal.
At talagang napaiyak po ako habang naiisip ko po yung nung ang isip ko'y bumalik doon at nakinita kung ano ang nangyari roon sa Kalbaryo.
I didn't get to hear any of the radio programs, but perhaps out of the gospel they preached, and maybe tomorrow night we'll approach it from that standpoint.
Kaya di ko tuloy napakinggan ang mga programa sa radyo, pero marahil galing naman sa Ebanghelyo ang ipinapangaral nila. At marahil bukas ng gabi, ay tatalakay natin ito mula sa pananaw na yon.
But tonight let's go back in the Old Testament. I want to talk on the cruelty of sin and the penalties that it costs to rid sin from our lives.
Pero sa gabing ito, bumaling tayo sa lumang tipan. Nais kong makapangusap tungkol sa ang kalupitan ng kasalanan at ang multa na dapat bayaran para iwaglit ang kasalanan mula sa ating buhay.
Now, Isaiah 53, the prophet anointed 712 years before the coming of the Lord. He said these words.
Sa Isaiah 53, ang propeta na pinahiran 712 taon bago mismo ang pagdating ng Panginoon, sinabi niya ang mga salitang ito.
Who has believed our report? To whom are the arm of the Lord is revealed?
Sino ang naniwala sa aming balita? Kanino nga nahayag ang bisig ng Panginoon?
For he shall grow up before him as a tender plant and a root out of dry ground.
Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at ng ugat sa tuyong lupa.
He has no form or common, and when we shall see him, there's no beauty that we should desire him.
Walang anyo o kagandahan man, at pagka ating minamasdan siya, ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya.
He is despised and rejected of man, a man of sorrow, acquainted with grief.
Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan, bihasa sa karamdaman.
And we hid our faces from him. He was despised and we esteemed him not.
At gaya ng isa na pinagkublihan ng mukha ng mga tao, na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya.
Surely he has borne our grief, carried our sorrow. Yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted.
Tunay na kanyang dinala ang ating karamdaman, dinala ang ating kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati.
But he was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquity. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed.
Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay, ay nagsigaling tayo.
All we like sheep have gone astray. We have turned every one to his own way. And the Lord laid upon him the iniquity of us all.
Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo sa bawat isa sa kanyang sariling daan, at ang Panginoon, ipinasan sa kanya ang kasamaan nating lahat.
He was oppressed and afflicted. He opened not his mouth.
Siya'y napighati, gayon, dinalamhati, hindi nagbuka ng kanyang bibig.
He was brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shears is dumb, so opened he not his mouth.
Gaya ng kordero na dinadala sa patayan at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit sa kanya ay pipi, ngayon may hindi niya binuka ang kanyang bibig.
He was taken from prison and from judgment. Who shall declare his generation?
Sa pamamagitan ng kapighatian at kahatulan ay dinala siya. Sa kanyang lahi, sino sa kanila ang gumunita?
For he was cut off from the land of the living for the transgressions of my people. He was stricken.
Na siya'y nahiwalay sa lupain ng buhay, dahil sa mga pagsalangsang ng aking bayan ay nasaktan siya.
He was made his grave with the wicked, and with the rich in his death, because he has done no violence, neither was there deceit in his mouth.
Ang kanyang ginawa nila ang kanyang libingan na kasama ng masama, at kasama ng isang lalaking mayaman sa kanyang kamatayan. Bagaman hindi siya gumawa ng pangdadahas o wala mang anumang karayaan sa kanyang bibig.
Yet it pleased the Lord to bruise him. He has put him to grief.
Gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Inilagay niya siya sa pagdaramdam.
When thou shall make a soul, or when thou shall see his soul an offering for sin, he shall see his seed and shall prolong his days. And the pleasure of the Lord shall prosper in his hand.
Pagka iyong gagawin ng kaluluwa, o kapag iyong gagawin na makita ang kanyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan, makikita niya ang kanyang lahi at paahabain niya ang kanyang mga kaarawan at ang pagkalugod ng Panginoon ay lalago sa kanyang kamay.
If I would call it scripture text, so now I take the sixth verse. All we like sheep have gone astray. The Lord turned every one to his own way, and the Lord laid upon him the iniquity of us all.
Kung kukuha ko ng isang kasulatang teksto sa gabing ito, Kukunin ko po ang 6 na talata. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw, at ang Panginoon tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan, at ang Panginoon ipinasan sa kanya ang kasamaan nating lahat.
I want to talk just a few moments. We're always happy when it comes to having the joy of the Lord in our midst. How I rejoice with you greatly.
Nais ko pong mangusap ng ilang sandali. Sa tuwi na nga'y masaya tayo pagdating sa pagkakaroon ng kagalakan ng Panginoon sa kalagitnaan natin, at ganun na lang na ako'y nagbubunyi kasama kayo ng lubos-lubos.
But did you ever stop to think what it cost to have it? Did you ever realize just the price that's behind it? What judgment was and what the penalty of sin?
Pero huminto na ba kayo para bulayin kung anong halaga nung kabayaran para makamit yun? Napagtanto niyo na ba ang halaga sa likod nun? Kung anong kahatulan at kung ano ang naging multa para doon sa kasalanan?
How cruel must sin be when it calls the Son of God to go to Calvary and God to strike him and turn his face from him and smite him and they be afflicted?
Hayat, ganun na lamang kalupit ang kasalanan na ibinunsod nito ang anak ng Diyos na tumungo sa Kalbaryo, at sasaktan siya ng Diyos at ilalayo ang kanyang mukha mula sa kanya at hahagupitin siya at siya'y magdalamhati.
Look who he was.
Tingnan niyo po kung sino siya.
Now, I want to draw just a small picture to you talking now.
Ngayon, gusto ko pong maglahad sa inyo ng kahit munting pagsasalarawan lang habang nangungusap ako ngayon.
Let's all of us take a little trip tonight on a little ship. Let's a little spaceship or airship.
Sige, at marahil ay maglalakbay tayong lahat sa gabing ito, sakay sa isang munting sasakyan marahil, at tayo'y sa isang munting sasakyang pangkalawakan o sasakyang panghipapawid.
Let's go back 100 million years before there was a world. Before there even was a star or anything. And there you can see nothing but space.
Bumalik tayo ng 10 milyong taon bago pa nagkaroon ng mundo, bago pa nagkaroon ng bituin o kahit ano. At doon ngay wala kayong makikita kundi kalawakan.
And all that space was God. In the beginning was God.
At ang buong kalawakan na yun ay ang Diyos. Sa pasimula ay ang Diyos.
And now we'll watch coming into existence a little white light. We call it like a halo, and that was the Son of God, the Logos that went out of God in the beginning.
At ngayon makikita natin na bigla na lang may sumulpot na isang munting puting liwanag. Tatawagin natin 'yon na isang halo marahil, at 'yun po ang anak ng Diyos, ang Logos na nagbuhat mula sa Diyos sa pasimula.
And then that how that he is standing there and he, in his mind, he began to think of what a world would be and drew all this picture in his mind. And he said, let there be light.
At ayan nga na naroon mismo siya. At siya sa kanyang kaisipan, hayat sinimulan niyang isipin kung ano mismo ang magiging itsura ng mundo. At iginuhit ang buong larawan nito sa kanyang kaisipan. At sinabi niya, magkaroon ng liwanag.
And an atom split, began to break forward, an atomic wow, the first atomic explosion.
At pagkatapos ay may atom na nabiyak, at nagsimulang magpira-piraso, at sumambulat ang atomikong ito, ang pinakaunang atomikang pagsabog.
And then the atoms begin to accumulate to it. Made into cinders as the moisture or what it was began to break in the atom split.
At pagkatapos, nung ang mga atom ay nagsimulang dumamit maipon, ay nagbunsod ng munting bilog. Habang yung hamog, kung ano man ang tawag doon, ay nagsimulang magpira-piraso at nabiyak ang mga atom.
And after a while, there came a star, a piece of a missile. It flew off and went sailing through the air.
At mga ilang sandali, sumulpot ang isang bituin o piraso ng may kumawalang piraso na bumulusok sa kalawakan.
He watched it maybe for a few million years and then stopped it. He had no hurry. He had plenty of time, forever. He was from the beginning to the end. There was no time with him.
Pinanood niya yun ng marahil mga ilang milyong taon at pagkatapos ay pinahinto yun. Di niya kailangang magmadali. Napakarami niyang panahon magpakailanman. Sa ngay mula paroon sa pasimula hanggang sa katapusan, wala pong oras na umiiral sa kanya.
And then another flies off and he stops it over this way.
At pagkatapos may piraso na naman na bumulusok doon at inhinto niya yun sa gawing ito.
What's he doing? He's writing his first Bible.
Ano yung ginagawa niya? Sinusulat niya ang kanyang unang Biblia.
The first Bible ever written was written in the skies, the zodiac.
Ang pinakaunang Biblia na nasulat kailanman ay naisulat doon sa kalawakan mismo, ang zodiac.
It starts out with the Virgin. That's how it comes first. It ends up with Leo the Lion, the second coming. And he's writing his first Bible.
Yun nga'y nagpasimula sa Birhen. Ganun nga ang una niyang pagdating. Nagtapos yon sa Leo, ang Leon, ang ikalawang pagdating. At isinusulat nga niya ang kanyang unang Biblia.
The second Bible was written by Enoch and put in the pyramid.
Ang ikalawang Biblia na nasulat ay isinulat ni Enoch at inilagay yon sa piramide.
The third Bible was written and the last one is this one.
Ang ikatlong Biblia na nasulat at ang huli ay itong isang ito.
God always does things in threes. God is perfect in threes.
Sa tuwin ay tatluhan lagi ang paggawa ng Diyos sa mga bagay-bagay. Ang Diyos nga'y ganap sa tatlo.
He's perfect. Pardon me. He's perfect in Father, Son, Holy Spirit. He's perfect in justification, sanctification, baptism of the Holy Spirit. He's perfected in His threes.
Siya'y ganap. Pasensya na po. Siya'y ganap sa Ama, Anak, Espiritu Santo. Siya'y ganap sa pag-aaring ganap, pagpapaging banal, bautismo ng Espiritu Santo. Siya'y ganap sa kanyang tatlong ito.
We are in His making, so we are perfected in three, soul, body, and spirit.
Tayo po'y nasa disenyo ng kanyang paglilikha. Kaya tayo man ay ganap sa tatlo, kaluluwa, katawan, at espiritu.
And our body's controlled of nerves, of blood, and of cells, flesh, three, all perfected in three.
At ang atin ngang katawan ay kinokontrol ng mga ugat, ng dugo, at ng mga selula, laman, tatlo. Ang lahat ay ganap sa tatlo.
Then he said, after he'd got all of that made, before he'd ever done anything else.
Pagkatapos, ang sabi niya, matapos na maisip niya ang dapat na magawa, bago niya gawin ng ano pa mang bagay.
I can see this little halo move over this world, which was merely a cinder, frozen, hanging out there like a great iceberg.
Nakikinita ko po itong munting halo na ito na kumikilos sa ibabaw ng mundong ito, na isang bilog pa lamang na naninigas. Nakalutang doon na parang isang napakalaking bato ng yelo.
And he moved it over near the sun. And he began to turn it like that around the sun. It began to melt. The big ice glaciers tore loose.
At iniusog niya yon malapit sa araw. At sinimulan niyang paikutin yon ng pagganoon para lumibot sa araw. At nagsimulang matunaw yon. At yung malaking bato ng yelo ay nabitak at nalusaw.
Being formed in the plains there, we're talking how the icebergs come down through there, as best crowd just can figure out.
Nagsimulang mabuo ang Texas at ang mga kapatagan doon, gaya ng itinuro sa atin noon kung paano nalusaw ang mga bato ng yelo roon ayon sa pag-aaral ng mga magagaling na mananaliksik ng kasaysayan.
And then the whole world could run down into the Gulf of Mexico and so forth, begin to bundle up with water. And the world without form and void. Now we're in Genesis 1. See?
At ang buong mundo matapos na umagos yon patungo sa Golfo ng Mexico at sa iba pa, nagsimulang mapuno yon ng tubig at ang lupa ay wala pang anyo at wala pang laman. Ngayon, nasa Genesis 1 na tayo, kita nyo?
Now, then God moved and separated the firmament from the waters and He made the light and then He created all His creation.
Ngayon pagkatapos, kumilos ang Diyos at inihiwalay ang kalawakan mula sa tubig at nilikha niya ang liwanag. At pagkatapos ay nilikha niya ang lahat ng kanyang mga nilikha.
And as He made it all, the trees come up, the plants and so forth. What a beautiful setup He had. He loved it. It was beautiful. And He thought that was fine.
Pagkatapos, matapos niyang likhain yun, lahat ng mga puno'y umusbong at mga halaman at iba pa. Napakaganda nga mismo ng inihanda niyang yun. Nalugod siya. Ang ganda nun. At naisip niyang kalugod-lugod yun.
So, He couldn't just leave it in that state. He had to leave something with it. So He said, let us, plural, make man, plural, in our own image. Let us make man in our own image.
Mangyaring, di niya pababayaan yun sa kalagayang yun. Kinakailangan niyang mag-iwan ng isang bagay dun. Kaya ang sabi niya, ating maramihan, lalangin ang tao, maramihan, ayon sa ating wangis. Lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis.
So then when God made His first man, He was a spirit man. He was something on the order of God, or the Son of God, the Logos. That was the first man.
Kaya mangyari na noong likhain ng Diyos ang una niyang tao, siya'y taong espiritu. Ang tao ngang iyon ay nasa uri ng Diyos o ng anak ng Diyos, ang Logos. Yun po ang unang tao.
Then He gave the man jurisdiction over to lead all the animal life, just like the Holy Spirit leads the believer today. Go here, do this.
Pagkatapos, binigyan niya ang tao ng kapamahalaan sa mga para pangunahan ang lahat ng mga buhay hayop gaya mismo ng pangunguna ng Espiritu Santo sa mananampalataya ngayon. Magpunta ka rito, gawin mo ito.
Now, we were perfect in submission to the Holy Spirit. God would lead us by the Holy Spirit just like Adam led the animals of that day.
Ngayon, kung may ganap lang tayong pagsuko sa Espiritu Santo, pangungunahan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, gaya ni Adan na pinangunahan niya ang mga hayop nung panahon na yon.
So he made them, and then when he did, he began to move upon the idea then that he had made man out of the dust of the earth.
Mangyaring nilikha niya sila, at pagkatapos, nung gawin na niya ito, nagsimula siyang umusad doon sa kaisipan na kanyang likhain ng tao mula sa alabok ng lupa.
There was no man to till the soil, no one to do work, no physical being. So He made man out of the dust of the earth.
Wala ngang tao para magbukid ng lupa. Wala pa noong gagawa ng trabaho. Wala pang physical na nilalang. Kaya nilalang niya ang tao mula sa alabok ng lupa.
There's where I think that botanists or science and Christianity does not conflict one with another.
Ngayon, diyan sa bagay na yan, sa tingin ko ng isang botaniko o ang siyensya at Kristyanismo ay hindi nagsasalungatan sa isa't isa.
Because science says the man came from a different life, and we say when you look at a man here, he's in an image of God.
Dahil sinasabi ng siyensya na ang tao ay galing sa ibang buhay, at sinasabi natin na kapag tinitingnan mo ang isang tao rito, siya'y nasa larawan ng Diyos.
This was not the image of God to begin with. This was the image of animal life.
Ito pong ito rito, hindi ito ang larawan ng Diyos kung tutuusin. Larawan ito ng buhay ng hayop.
And he, an evolutionist argues that I don't believe in the chain of evolution the way they do, all coming from the single cell, but I believe we evolve, certainly. The evolution one man from another.
At siya, at argumento nga ng mga evolutionista na tayo raw, di po ako naniniwala sa tugay-gay nila ng evolution, na galing daw ang lahat sa isang selula. Pero naniniwala ako na may evolusyon tayo, tunay po, na yung tao ay pinaging ganito mula sa isang anyo noon.
But then when God made all of that and put the man in it made him out of the dust of the earth. Now, not in his own image, he'd already made the man.
Pero heto nga, na nung gawin ng Diyos ang lahat ng yan, at inilagay pa mismo, inilagay ang tao sa nilikha ang tao mula sa alabok ng lupa, ngayon, di nga sa kanyang sariling larawan, nagawa na niya yon sa tao nung una.
Then he breathed into him the breath of life and he became a living soul. So the soul of man is the nature of the spirit.
Tapos kanyang hiningahan ang tao ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Kaya ang kaluluwa ng tao ay ang kalikasan ng kanyang espiritu.
Now when you're reborn, you don't get a new spirit, you get a new nature of that spirit. It's the same spirit, but a new nature of it.
Kaya kung kayo'y ipanganganak na muli, hindi bagong espiritu ang tinatanggap nyo. Bagong kalikasan ng espiritu na yun. Parehong espiritu pa rin, pero iba ng kalikasan.
You take two men, send them together, both look alike, and one of them is a sinner, and one of them is a Christian.
Sigit may dalawa kang tao riyan, halimbawa. Pagtabihin sila. Sila ngang dalawa ay magkapareho ng itsura, at ang isa sa kanila ay makasalanan, at ang isa sa kanila ay Kristiyano.
One man say, I got a spirit the same as you have, see? But one of them, is a different, his soul, his nature is different. He's been changed.
Sasabihin nga nung isang lalaki, parehong espiritu lang naman tayo, kita nyo? Pero ang isa sa kanila'y iba ang kanyang kaluluwa. Ang kalikasan niya ay iba. Siya'y binago na.
So then, he breathed into this man. Now, I don't know how he made him.
Kaya mangyaring hiningahan niya ang taong ito. Ngayon, di ko po alam kung paano. Kung paano niya nilikha siya.
He put him in five senses so he could contact his earthly home and see, taste, feel, smell, and hear.
Siya'y naglagay sa kanya ng limang pandama para ang tao ay magkaroon ng ugnayan sa makalupa niyang tahanan at makakita, makalasa, makadama, makaamoy, at makarinig.
And he made him in that manner. Now those senses was not to contact God.
At nilikha niya ang tao sa ganong paraan. Ngayon, ang mga pandamang yun ay di para kaugnayin ng Diyos.
His sense to contact God was his spirit, his soul was the soul is sin of the soul shall die.
Ang pandama niya kasi para kaugnayin ng Diyos ay ang kanyang espiritu. Ang kaluluwa niya ay para ang kaluluwa na nagkakasala, ang kaluluwa ay mamamatay.
Now, I'm going a long ways around to get something. But I hope you get every point of it so you can see exactly what God had to do at Calvary.
Ngayon, tutugay-gay po ako ng medyo mahaba para dumako sa isang bagay. Pero maasa ko na makukuha nyo ang bawat punto rito para makita nyo ng sakto kung ano mismo ang kinailangang gawin ng Diyos sa Kalbaryo.
Now, when this man, then when he put him in his senses, his five senses.
Ngayon, nung ang taong ito, ayan nga, nung ilagay ng Diyos sa kanya ang pandama niya, kanyang limang pandama.
And then the man, he was lonesome, so he made him a wife, a helpmate, taken from his side, a rib, and made a woman.
At pagkatapos ang taong nga, siya'y nag-iisa, kaya lumikha ang Diyos ng asawa para dun sa tao, isang katuwang na hinugot mula sa kanyang tagiliran na isang tadyang at ginawa itong babae.
A beautiful type there, all in type of God taking from the side of Christ, the bride.
Isang napakagandang tipo roon, ganap mismong tumitipo sa Diyos na humugot sa tadyang ni Kristo ang nobya.
See, God opened up Adam's side, taking a rib which a man had, one less rib and a woman in the structure of the body.
Kita nyo? Binuksan ng Diyos ang tagiliran ni Adan, kumuha ng tadyang, dahilan kung bakit ang lalaki ay may kulang na isang tadyang kumpara sa babae sa istruktura ng katawan.
And now God opened up the side of Christ in the Calvary and taken out the bride.
At ngayon, binuksan ng Diyos ang tagiliran ni Kristo sa may Kalbaryo ay hinugot ang nobya.
The church comes through the blood of Christ into the body of Christ.
Ang iglesia ay dumating sa pamamagitan ng dugo ni Kristo patungo sa katawan ni Kristo.
That's how we come in. It's through no other way.
At sa ganong paraan tayo dumating, at wala nang iba pang paraan.
No matter what church you belong to, how good a man you are, how good a woman you are, you must accept God's all-sufficient sacrifice, His provided way, or you're wrong.
Kahit na gaano pang iglesia yan na kinabibilangan nyo, gaano pang kabuting lalaki ka, gaano pang kabuting babae ka, kinakailangan mong tanggapin ang buong kasapatan na hain ng Diyos ang kanyang inilaang daan o ika'y mapapahamak. Tama.
That's the only way that you can come in, is through there. Now, there's only one way and that's the door.
Yun lang ang natatanging paraan para kayo makapasok mismo ang sa pamamagitan nun. Ngayon, nag-iisa lamang mismo ang daan at yon ay sa pamamagitan ng pintuan.
Jesus taught that famous parable when he was here on earth.
May itinurong kilalang talinghaga si Jesus nung narito pa siya noon sa lupa.
He said the wedding supper was made and every man was given a garment, and he found one man there without a garment. He said, "Friend, what are you? How comes you haven't got a garment?"
Sinabi niya na may paghapon na kasalan na idinaos at ang bawat tao ay binigyan ng damit at nasumpungan niya na may isang tao roon na walang ganoong damit. Sabi niya, "Kaibigan, ano tikay, papaano ka nakapasok samantalang wala ka naman nitong damit na ito?"
Now the oral custom of that, when the bridegroom invited every person he invited 50 people, then he had 50 roles.
Ngayon, ang kaugalian po kasi sa may silangan, kapag ang lalaking ikakasal ay mag-iimbita, pagbibihisin niya, bawat inimbitahan niya, kung 50 katao ang inimbitahan niya, mangyaring 50 ring balabal.
And he stood somewhere at the door, and every time a man come in, rich or poor, he put the robe on him. Then no one knew whether he was rich or poor, he all looked the same under a robe.
At ang lalaki ay tatayo malapit sa may pintuan, at sa tuwing may tao na papasok, mayaman man o mahirap, pagsusuotin niya ang tao ng balabal, pagkatapos walang makakaalam kung ang tao na yun ba'y mayaman o mahirap. Ang tao, lahat sila ay pare-pareho ang itsura kapag suot ang balabal na yun.
And that's the way God does today. He gives the Holy Spirit, which is a type. Every man that He invites, we're all the same.
At yun po ang pamamaraan ng Diyos sa panahon ngayon. Ibinigay niya ang Espiritu Santo na isang tipo. Bawat tao na kanyang iimbitahan, lahat tayo pare-pareho.
Not this one calls a little better than the other, and that little higher than this one. We're all the same in the sight of God. Everyone's invited to the wedding supper.
Na ang isang ito ay dahil mas mainam siya sa isang ito, at yung isa na may mas matas kasi sa isang ito, lahat tayo pare-pareho sa paningin ng Diyos, lahat ng inimbitahan sa hapon ng kasalan.
Then, when he came in and he found one man there, now there's only one door to come through because there's where the garments is given out.
Pagkatapos, nung pumasok na siya ay nasumpungan ang isang lalaking ito ngayon. Ngayon, isa lang po ang pintuan na mapapasukan dahil dun lamang ipinamimigay ang mga damit.
And he found the man at the supper table without a garment on.
At nasumpungan nga niya ang isang lalaki sa mismong hapag ng hapunan na di nakasuot ng damit na yon.
He said, "Friend, what you doing here? Why have you got a garment on?"
Sabi niya, "Kaibigan, anong ginagawa mo rito? Bakit hindi mo suot yung damit?"
And the man was speechless. He came in by a window some other way. He didn't come by the door.
At di makaimik yung lalaki. Pumasok kasi siya sa pamamagitan ng bintana o sa kung anong daan. Hindi siya pumasok sa pamamagitan ng pintuan.
And every man that comes by Christ into the body of Christ receives the Holy Spirit.
Amen.
The rope.
At bawat tao na papasok sa pamamagitan ni Kristo, tungo sa katawan ni Kristo ay tumatanggap ng Espiritu Santo ang balabal.
He's standing right there to put it on, just as soon as you come in, see? That's what He's promised and that's what He does.
Siya nga'y nakatayo sa tabi para idamit ito sa inyo sa mismong oras na papasok karoon, kita nyo? Yun ang Kanyang ipinangako at yun ang Kanyang gagawin.
Now, back there, In the beginning in the Eden, then He made a wife for him or a helpmate.
Ngayon, doon po sa pasimula, sa Eden. Pagkatapos nga'y lumikha siya ng asawa para sa lalaki o katuwang.
You see these pictures in magazines sometimes of some artist.
Ngayon nakita niyo na marahil sa mga larawan dito sa mga magazine kuminsan o ng ilang mga pintor.
That's very poor inspiration. If you see the Eve with hair sticking out like that and all what a horrible looking thing and say that was our mother, well, there would be no one in the world could admire that.
Ngayon, lubos na nagkulang sa inspirasyon. Kung nakita niyo ang pagkakaguhit ni Eva na ang buhok ay patikwas-tikwas ng pagganoon, ato, grabing kalunos-lunos na bagay at sasabihin, hayan ang ating nanay, aba, wala nga magkakagusto doon sa buong mundo man.
I believe Eve was the most beautiful woman that's ever on the earth. That's right.
Naniniwala ako na si Eva ang pinakamagandang babae sa lupa kailanman. Tama.
When Adam looked at her, it goes to show that strain comes right on down to human beings today. If it didn't, it'd be vice versa.
Noong makita siya ni Adan, siya kanyang sadya pong hayan nga, ipinapakita lang niyan ang pamana na pinagsalin-salin hanggang sa mga tao sa panahon ngayon. Kung hindi, magiging kabaligtaran.
So, Adam taken Eve as his wife, and then when sin came in,
kaya tinanggap ni Adan si Eva na maging asawa niya. At pagkatapos nung pumasok ang kasalanan,
and I have my idea of what that was. I don't express it in the church. Let's just have a little class of some sort of what the sin was in the beginning. But anyhow, what it did, it separated them from fellowship with God.
At may idea po ako kung ano yun. Di ko yun ipinapahayag sa iglesia. Maliban na lang kung may konting araling pagtatalakay na kung ano ang kasalanan sa pasimula. Pero hayan nga, nung yun ay mangyari, inihiwalay sila dahil doon mula sa pakikisa sa Diyos.
Now, here's the picture I want to get.
Ngayon, heto ang larawan na gusto kong dakuan.
Now, when God realized or some angel or some being had come up and told God that your son is lost. He's fallen.
Ngayon, nung malaman ng Diyos o nung may isang anghel o nilalang na tumungo roon at sinabi sa Diyos na ang iyong anak ay napahamak, siya'y nagkasala, siya'y nahulog.
Now watch the strain of man. The first thing is make himself a religion. A man, he's got some kind of religion.
Ngayon, masdan niyo nga ang simbuyon ng tao. Ang unang bagay na ginawa niya'y gumawa siya ng relihiyon. Ang tao, nagkaroon siya ng kung anong relihiyon.
I was talking to a famous man here in the city the other day. He said, you know, my religion, Brother Branham, is keeping the golden rule.
May kausap akong kilalang tao rito sa siyudad nung isang araw, sabi, alam mo, ang relihiyon ko, kapatid na Branham, ay ang sundin ng ginintuang patakaran.
That's good, but brother, unless a man's born again, he'll perish. He's got to be born again.
Mainam naman. Pero kapatid, maliban na ang isang tao'y may panganak na muli, mapapahamak siya. Oo, kinakailangan niya. Kailangan siya'y may panganak na muli.
Now, the golden rule is all right. That's a moral man can do that. But it's got to be all in the supernatural line.
Ngayon, mainam naman kung sa mainam ang ginintuang patakaran. Mangyaring, kayang gawin yan ng isang moral na tao. Pero kinakailangan ng lahat ay luminya sa sobrenatural.
And you'll see what God had to do in order that we could be supernaturally born.
At makikita nyo ang kahalagahan ng ginawa ng Diyos nang sa gayon, tayo ay may panganak mismo sa sobrenatural.
Now, when then he sinned, he made himself a word religion means covering, just like something covered.
Ngayon, nung sila'y magkasala, siya'y gumawa sa sarili niya ng isang reli. Ang ibig niyang sabihin ng salitang relihiyon ay panakip. Parang isang bagay na pantakip.
Is a moral religion to me because it covers my being and your clothes is the same way. And it's a covering.
Ito pong Amerikana na ito'y isang relihiyong moral sa akin dahil tinatakpan nito ang katauhan ko at ganun din ang mga damit nyo at isa itong panakit.
Now, notice then when Adam, his fig leaves were all right as long as he didn't have to face God. But when he had to face God, he realized his fig leaves was no good.
Ngayon, pansinin nyo nga, nung si Adan, yung mga dahon niya ng igos ay ayos lang hanggang sa di pa niya nakakatagpo ng harapan ng Diyos. Pero nung siyang kumaharap na mismo sa Diyos, napagtanto niya na wala palang mainam na maidudulot ang mga dahon niya ng igos.
And now, friends, you might think you're a pretty good person, see? And you might be. That's right.
At ngayon, kaibigan, iniisip nyo marahil na kahit paano'y disente kayong tao, kita nyo, na marahil totoo rin naman, siya nga.
But when you come to face God, if you haven't accepted God's provided sacrifice for you, you're lost and you'll know it.
Pero kapag kayong ngay kumaharap na mismo sa Diyos, kayo'y kung di pa nyo tinatanggap ang inilanghain ng Diyos para sa inyo, kayo po'y nasa kapahamakan at malalaman nyo yun.
The daughter's side, watch him die. See the doctor shoot high holes in your arms to keep them quiet, and hear him scream and carry on. Say, oh, they're just beside themselves.
Naranasan ko nang tumayo sa tabi ng mga tao. Nasaksihan sila mismo na namatay. Nakita ko kung paanong tinurukan sila ng doktor sa bisig ng hypo para pakalmahin sila. At sila ngay maririnig mo na nagsisisigaw at talagang nagwawala. Sasabihin, oh, nawawala lang sila sa sarili.
Said, Doc, please keep it out just a minute longer. See?
Sabi ko, Doc, huwag niyo na pong iturok uli muna. Kita niyo?
You hear them when they think you're right. There is a way to seem as right unto a man.
Yeah.
But the end thereof is the ways of death.
At maririnig niyo ang mga taong ito na iniisip na nila na tama ka pala. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan.
And every man that's unregenerated of God will go that way of destruction. You can't help it. Your own soul guides you.
At bawat tao na di mapagbago, di nabago sa Diyos, ay tutungo mismo sa daan ng kawasakan. Di nyo mapipigilan, yung sarili nyong kaluluway magdadala mismo sa inyo.
If you're born again, you're bound to go up. If you're not born again, you've got to go down. Just that your own soul will do it.
Kung kayo'y naipanganak na muli, patas ang tungo nyo. Kung di kayo naipanganak na muli, pababa nga ang tungo nyo. Hayat, dadalhin at dadalhin kayo mismo ng sarili nyong kaluluwa.
Just like a magic wand that would open a door somewhere. If you haven't got the wand, the door won't open.
Katulad na lang sa isang magic na patpat na nakakapagbukas ng pintuan sa kung saang dako, kung wala ka nung patpat na yon, hindi bubukas ang pintuan.
If you're not born again, you're just rejected automatically, that's all.
At kung di kayo naipanganak na muli, kayo'y tatanggihan mismo, ganun lang.
Now, and then when I see there then, when they come out and God knew that they could not stand before Him and He knew.
Ngayon, at pagkatapos nung aking makinita doon, ayan nga, nung sila'y lumantad, hayat alam ng Diyos na di nila kayang tumayo sa harapan niya, at alam niya.
And they were hiding back in some bushes, yet covered up, but they know their covering wasn't sufficient.
At sila'y nagtatago mismo sa likod ng mga halaman. Yamang sila ngay natatakpan na mismo. Pero alam kasi nila na yung panakip nila ay di sapat.
And every man or woman that goes to church, today I was thinking of the cathedrals are ringing out, the bells are tolling and so forth like that, and people going to the church and making ready, and the women buying their Easter hats and so forth.
At bawat lalaki o babae na nagsisipuntahan ngayon sa simbahan, Ngayon, iniisip ko nga yung mga katedral na may pagbatingaw sila roon at yung kalimbang ay pinatutunog. At kung ano-ano pa gaya nun. At yung mga tao ay nagpupuntahan sa simbahan at nagsisipaghanda. At yung mga kababaihan ay nagsisibilihan ng kani-kanilang sombrero para sa Pasko ng Pagkabuhay at kung ano-ano pa.
What has this come to? My!
Ano na ang kinapadparan nito mismo? Naku!
I can't understand what a rabbit has anything to do with the resurrection.
Amen.
Not for a high Christmas tree has anything to do with the birth of Christ.
Paano't di ko sukat maisip kung ano ang kinalaman ng isang kuneho sa pagkabuhay na maguli, kita nyo? Wala nga. Paano nagkaroon ng kinalaman ng Christmas tree sa kapanganakan ni Kristo?
It's pagan, friends. We got all this past somewhere. That's right.
Pagano ito, mga kaibigan? Tayo ngay naligaw sa kung sang banda. Ganon nga.
But now, a real born-again man or woman realizes because there's life within you tells you that that's wrong. Is that right? Now, watch Adam and Eve.
Pero ngayon, ang isang tunay na naipanganak na muling lalaki o babae ay kanilang ang napagtatanto na dahil may buhay riyan sa kaibuturan nyo na sinasabi sa inyo na mali yun. Tama po ba? Ngayon masdan nyo sina Adan at Eva. Oh, grabe.
When I think of that, I'll lose the thoughts of my influenza or what I have. When I think way back in the beginning, watch you talk about blood.
Kapag binubulay ko po yun, nawawala sa isip ko itong trangkaso ko. Kung anuman itong dumapo sa akin, sa tuwing binubulay ko mismo yung doon-doon pa sa pasimula, masdan, mangyaring nababanggit nyo ang dugo.
You're not long ago when they're figuring on out and the great Methodist council are taking all of the blood songs out of the Methodist hymnal.
Dito di pa katagalan, parang pinag-iisipan nila ngayon sa malawakang konseho ng Methodist na ano kaya kung alisin na nila yung mga awitin tungkol sa dugo mula sa aklat ng mga himno ng Methodist.
That is not a slaughter block religion. That we want something nice and dignified.
Sabi, di naman ito dakong katayan na relihiyon. Sabi, ayaw namin. Ang gusto kasi namin isang bagay na kaaya-aya at marangal.
Brother, that's not the way God receives it.
It's either when I see the blood I'll pass over you. Blood, God only substitutionary. There is in only the life laid in the blood.
Kapatid, di nga sa ganyang paraan ng pagtanggap ng Diyos dito, alinman yan sa kapag nakita ko ang dugo, lalagpasan ko kayo. Dugo, ang Diyos, ang tanging bagay na halili, ay naroon lamang mismo sa ang buhay ay nakalagak sa dugo.
You may eat the meat thereof, but the blood thereof, which is the life thereof, pour it up on the ground. See? Not eat the life.
Maaring yung kainin ng karne, pero ang dugo na siyang buhay nun, ito'y ibuhos nyo sa lupa. Kita nyo? Huwag kainin ang buhay.
Notice how beautiful. How I think of that.
Pansinin nyo nga kung gaanong kaganda. Talaga pong pinagbubulay ko yun.
Then God, so now come up here, Adam and Eve, and before I can bring you out, I'm going to have to do something.
Pagkatapos nga'y inisip ng Diyos, ngayon lumabas na kayo rito, Adan at Eva, at bago ko kayo ilabas, may bagay muna ako na dapat gawin.
So he goes over there on the hillside and gets a sheep, kill him, pull the skin off of him, let him die.
Kaya nagtungo siya roon sa may gilid ng burol at kumuha ng tupa. Pinatay yun, binalatan, hinayaang mamatay ang tupa.
Because God has to keep His word no matter how good a man you are, how good a woman you are, what you are, if God's got to keep His word.
Dahil mahalaga na tuparin ng Diyos ang kanyang salita. kahit na gaano pang kainam kang lalaki, kahit na gaano pang kainam ka na babae, ano ka man, sadyang ang Diyos, tutuparin at tutuparin ang Diyos ang kanyang salita.
Amen. That's the reason the Virgin Mary had to go up at the day of Pentecost and receive the baptism of the Holy Ghost just like the rest of them did, because she was born here as a mortal and had to be born again before she could go to heaven. Amen.
Yan ang dahilan kung bakit si Birhing Maria ay kinailangan din na tumungo roon sa araw na yon ng Pentecostes at tanggapin ang bautismo ng Espiritu Santo katulad ng iba pa sa kanila roon, dahil ipinanganak siya rito bilang isang mortal at kinakailangan na may panganak na muli bago siya tumungo sa langit. Amen.
Now look, ladies. Let me tell you, just because the times have changed, God hasn't changed.
Ngayon tingnan nyo, binibini, hayaan nyong sabihin ko ito sa inyo. Di ibig sabihin na nagbago na ang panahon, hayat ang Diyos ay di nga nagbabago.
You come anything short of that, you're lost.
Praise the Lord.
Kapag di kayo makaabot doon kahit konti lang, sa kapahamakan kayo. Kita nyo?
Now I'm only speaking in behalf of what God did 1900 years ago today on Calvary to show you what a sacrifice that had to be made to pay this, and that's God's way.
Ngayon, akin lamang ipinapangusap ang mismong bagay na ginawa ng Diyos 99 taon ng nakakaraan, ngayon sa may kalbaryo, para ipakita sa inyo kung gaanong kagrabing hain ang kailangang isakripisyo para bayaran nito. At yun mismo ang paraan ng Diyos.
Amen. Now there's a way that seems right, but God has a provided way.
Ngayon, may daan nga na tila matuwid, pero may inilaang daan nga mismo ang Diyos.
Amen. If you always go in God's provided way, you'll never go wrong.
Kung lagi kayong tatahak sa inilaang daan ng Diyos, hinding-hindi ka madadako sa mali.
Amen. Like if you start to go to Indianapolis or across the bridge, you say, well, here, is that Louisville there? Yes, and just take that right across this way. You'll be caught up pretty soon.
Amen.
That's right.
Kagaya na lang ng magbibiyahe ka halimbawa patungo sa Indianapolis o sa tawid lamang ng tulay at sasabihin nyo, bueno, heto, Louisville na ba yung gawir yan? Oo, at kapag basta ka na lang didiretso ng pagganito, siguradong magkakaproblema ka, ganun nga.
You better get the blueprint, the map, study it out and see which way you're going.
Kaya mainam na makuha mo ang original na plano, ang mapa, na mapag-aralan yun at makita kung saan ka ba talaga dadaan.
And then here is God's blueprint to glory.
Amen.
Study it out. There it is. It's blood sprinkled all the way. You can't lose the track if you'll follow the blood. Amen.
At siya nga rin, heto ang original na plano ng Diyos tungo sa kalwalhatian. Pag-aralan nyo itong maigi. Hayan nga ito. Ito'y sinabuyan ng dugo na daan mula dulo sa dulo. Hindi ka mawawala sa landas kung susundan mo lang mismo ang dugo. Amen.
Just keep right with the blood and you'll be all right. For the bloody footprint every step of the way.
Ngayon, nakikita nyo na, kita nyo? Ganap na manatili lamang sa dugo at di ka mapapahamak dahil may dugo ang bakas sa buong daan na yon.
Now, notice how God back there before He could do it, now He could stand, or even they could stand to receive. He'd kill them right now. He had to, because He's sovereign. He has to keep His word.
Ngayon pansinin kung papaanong ang Diyos nung panahon na yon. Nung bago niya magawa yon, ngayon, maaari siyang tumayo o kahit na tumindig pa sila roon para tanggapin. Kanya ngang papatayin dapat sila sa mismong sandali na yon. Ganun nga ang gagawin niya, dahil siya ay kataas-taasan. Marapat lamang natuparin niya ang kanyang salita.
He said, the day you eat thereof, that day you die. That's settled it forever.
Ang sabi niya, sa araw na kanin ninyo yaon, yon ang araw na kayo ay mamamatay. Yun na yon magpakailanman.
Then I can see him back there when he killed his sheep. He said, with his sheep, Brother Brent, I believe it. He was the lamb that was slain from the foundation of the world.
Mangyaring nakikinita ko siya pagkatapos sa dakong yon, nung kanyang patayin ng tupa, sasabihin nyo, tupa po ba talaga, kapatid na Branham? Naniniwala po ako. Siya kasi ang tupa na pinaslang mula pa nung itatag ang sanlibutan.
And it was a sheepskin taken, thrown back in the bushes, and told them to wrap up in these and come out and receive.
At balat ng tupa mismo ang kinuha at pinihagis sa kanila doon sa mga halaman at sinabi sa kanila na isuot ninyo ang mga ito at lumabas at nang sa gayon ay tanggapin.
And I can see Adam and Eve pull these old bloody flappy skins around them.
At nakikinita ko si Adan at Eva na isinusuot ang gusgusing duguang mga laylay na balat na yon sa buong katawan nila.
Could you imagine the lovely, beautiful bodies of those two perfect human beings now wrapped in bloody sheepskin?
Maiisip niyo ba? Ang dapat sana'y kaaya-aya at magagandang mga katawan ng dalawang perpektong tao. Hayat ngayon ay nababalutan na ng duguang balat ng tupa.
I see him stand out there. God said, Adam, because you listened to your wife instead of me, then I'll tuck you out of the dust and dust you'll return.
Nakikinita ko nga sila na nakatayo roon. Sabi ng Diyos, Adan, dahil nakinig ka sa iyong asawang babae sa halip na sa akin, kung ganoon, yamang kinuha kita mula sa alabok, ay sa alabok ikay magbabalik.
Me, because you listened to the serpent instead of me, while you brought life, took life out of the world, you'll have to bring life into the world. I'll multiply your sorrows and your desire shall be to your husband and so forth.
At Eva, dahil nakinig ka sa serpiente sa halip na sa akin, hayat yamang ikaw ang nagdala ng buhay, nagalis ng buhay mula sa mundo, ikaw ang magdadala ng buhay tungo sa mundo. Pararamihin ko ang iyong kalumbayan, at sa iyong asawa ay paihinuhod ang iyong kalooban at iba pa.
And he said, then, serpent, because you did this, walked up.
At pagkatapos ay sinabi niya, serpiente, dahil sa ginawa mo ito, lalakad ka.
He wasn't a reptile. He was a beast. Walked up more subtle than all the beasts of the field. Bear any record, that's scripture.
Hindi po siya reptilya. Siya'y hayop. Nakatayo kung maglakad. Higit na mas tuso kaysa sa ano pa mang hayop sa parang. Saksihan niyo ako. Yan po'y kasulatan.
Walked up like a man and he had deceived her.
Nakatayo maglakad na parang tao. At siya ang dumaya mismo sa babae.
And he said, and because you did this, off comes your legs and on your belly you'll go all the days of your life and dust shall be your meat.
At ang sabi ng Diyos, at dahil sa ginawa mo ito, mawawala ang iyong mga binti at sa pamamagitan ng iyong tiyan ka uusad sa buong panahon ng buhay mo at ang alabok ang magiging pagkain mo.
Yes, there they were. Judgment. God had to keep His judgment.
Amen.
Because it's spoken and He's God. He can't back up on it. He's got to say.
At hayon nga ang kinahinatnan nila. Kahatulan, marapat lamang na matapat na ipataw ng Diyos ang kahatulan niya dahil sinambit niya yon. At siya'y Diyos, di niya maaaring atrasan yon. Kinakailangan niyang manatili.
In order to be God, God has to keep His word.
Amen.
That's right.
Para ituring na Diyos, kinakailangang tuparin ng Diyos ang salita niya. Ganon nga.
So there, I can imagine seeing that poor little Eve when she looked at Adam. Her long blonde hair hanging down her back.
Kaya hayon na nga't nakikinita ko ang abang munting Eva nung siya'y tumingin kay Adan. Ang mahaba't ulandes niyang buhok ay nakalugay sa kanyang likod.
Those big bright blue eyes that look like the skies where God has made them, the tears pouring down, mixing with the blood on the garments and flapping down around her body. Eve.
Ang malalaking maningning na asul niyang mga mata na ang itsura'y tulad sa kalangitan, gaya nga ng pagkakalikha roon ng Diyos, hayon ng mga luha na tumutulo pababa. Humahalo mismo sa dugo na naroon sa kanyang damit at nakalaylay roon sa palibot ng kanyang katawan ni Eva.
Adam with his strong body caught her and leaned her over on his bosom. There the tears mingling, falling as it runs through the sheepskin, blood dripping down, blood all the way.
Tapos si Adan naman, hayo ng kanyang malakas na pangangatawan. Niyakap siya at idinantay siya sa kanyang dibdib. At doon nga'y ang mga luha, humahalo, tumatagaktak. Habang umaagos yon sa mga balat ng tupa, ang dugo'y tumatagaktak bababa, dugo sa buong palibot. Hayan nga, ngayon ang sabi niya, kinakailangan niyong lumisan mula sa aking presensya.
Eve and Adam with their arms around one another, going, moving out like this, them old sheepskins flopping against their legs, bloody, beating on their legs.
Tapos nakikinita ko si Eva at Adan, nang mga bisig nila'y nakadantay sa isa't isa paalis, yumayaon ng paganito, yung gusgusing balat ng tupay tumatama-tama sa kanilang binti, duguan, tumatama sa kanila mismong binti.
Then I can see all that space which was God. God has no beginning of days, ending of years. He's forever and forever.
Pagkatapos, nakikinita ko ang buong espasyo na yon na yaong Diyos. Ang Diyos ay walang pasimula ng mga araw, katapusan ng mga taon. Siya ay magpakailan-kailan pa man.
I can see all that great space begin to move together like this, coming down to a funnel shape like that, and it moved right down as he began to eye that little couple going down through the Garden of Eden. Bloody skins flopping against her legs.
Hayan nga't, nakikinita ko ang buong malaking espasyo na yon na unti-unting mismong kumikilos na may paglalakip katulad nito. Bumaba roon sa isang hugis embudo na parang ganoon. At yun nga'y bumababa roon habang ang mga mata niya'y unti-unting nakamasid doon sa magkapares na yon na naglalakad sa alamanan ng Eden, na ang mga duguang balat ay tumatama sa kanilang binti.
He couldn't stand it and it moved down. All it moved is down to the very heart of God, spelled L-O-V-E, God so loved.
Di niya maatim. At yun nga'y tumagos. Oo, tumagos yun sa mismong kaibuturan ng puso ng Diyos na bumaybay ng P-A-G-I-B-I-G. Ganon na lamang na iniibig ng Diyos.
He just couldn't see him go. He called him back and said, I'm going to put enmity between your seed and Satan's seed.
Hindi niya maatim na makita sila na lumilisan. Tinawag niya sila para bumaling muli ang sabi, pagalitin ko ang iyong binhi at ang binhi ni Satanas.
Then, when that was done, was at Calvary. When God Himself came down to a woman born of a virgin.
Tapos naganap ngayon doon sa Kalbaryo. Nung ang Diyos mismo'y bumaba sa pamamagitan ng isang babae, isinilang ng isang birhen.
I would like to deal there just a little bit in Eden. Notice when they were driven from the garden because of transgression. All the blessings cut off because of transgression.
Gustong-gusto ko ngang tumugay-gay diyan pansumandali ng kaunti sa Eden. Pansinin nung sila'y palayasin mula sa halamanan, dahil sa pagsuway, naputol mismo ang lahat ng mga biyaya dahil sa pagsuway.
Now I think tonight that's what's the matter with the church. All the blessings are being cut off because of transgression.
At iniisip ko na sa gabing ito, yan po ang problema sa iglesia. Lahat ng mga biyaya ay naputol dahil sa pagsuway.
There you are, driven from the Garden of Eden.
Hayan nga, pinalayas mula sa halamanan ng Eden.
I want you to notice, here comes when Cain and Abel, the two sons of Adam and Eve, came forward to make an offering.
Ngayon, gusto kong pansinin niyo ito. Hetong dumating, nung sina Cain at Abel, ang dalawang anak ni Adan at Eva, nung sila'y pumaroon para maghandog ng alay.
I believe the great cherubim was at the east side of the gate, and that sword whirling back and forth, guarding that gate there, and entered into Eden.
Naniniwala ako ng dakilang kerubin ay naroon noon sa silangang bahagi ng pintuan at yung tabak doon ay paikot-ikot ng paulit-ulit, binabantayan ng pintuang papasok doon sa Eden.
Notice, fire, the Holy Spirit, fire, guard the gate.
Pansinin nyo, apoy. Ang Espiritu Santong apoy ay nakabantay sa pintuan.
And today that's what guards the gate.
At ngayon, yun ang nakabantay sa may pintuan.
If you're scared of Holy Ghost and fire, you'll never get in.
Kung kinakatakutan nyo ang Espiritu Santo at apoy, hindi ka makakapasok.
Amen. By the sword of God, God is a consuming fire. Watching that tree, God in that tree, alive.
Hayat nagniningas ang tabak ng Diyos. Ang Diyos ay isang apoy na namumugnaw. Nakabantay mismo sa punong kahoy na yon. Binabantayan ng punong kahoy ng buhay.
And I notice, then, this is a beautiful picture, oh my.
At ngayon, pansin ninyo, pagkatapos, heto nga ang isang magandang larawan. Oh, grabe.
I can see Adam, or Cain and Abel rather, toiling now or going out to make a sacrifice.
Nakikinita ko si Adan o si Cain at si Abel, ang ibig kong sabihin, na abala sa pag-asikaso ng mga sandaling yon o gumagayak doon para maghain.
I believe they built their altar right at the gate, at the throne, where they could worship.
Sa tingin ko'y nagtayo sila ng dambana sa mismong tapat ng pintuan sa may luklukan kung saan sila maaring sumamba.
Notice, here comes Cain. He probably worked all the year toiling, doing everything he could to get the very biggest apples or the very biggest pumpkins or whatever he had, brought it up to the gate.
Pansinin, heto nga na dumating doon si Cain. Marahil siya'y nagtrabaho ng buong taon, nagpagal, ginawa ang lahat ng magagawa niya para makapag-ani ng pinakamalalaking mga mansanas o ng pinakamalalaking mga kalabasa o anuman meron siya roon. Hayat dinala mismo sa may pintuan.
Build him an altar right there by the side of the gate in the presence of God.
Siya nga'y nagtayo ng dambana sa mismong tabi ng pintuan sa presensya ng Diyos.
Put all these fruits and the big cow lilies and everything and laid them on the altar correctly. Then knelt down and worship God.
Inilapag doon ng lahat ng mga prutas niya at yung naglalakihang mga kalalili at lahat at inilatag doon sa may dambana ng tama at lumuhod at sumamba sa Diyos.
Now, I want you to, I hope this just soaks way down as it never before did.
Praise the Lord.
Ngayon, gusto ko pong inyong umaasako na babaw na ito ng gusto sa kaloob-looban na di pa nangyayari kailanman hanggang sa makuha nyo ito. Kita nyo?
Now, notice, if God only requires you to go to church, Cain was just as Abel was.
Ngayon, pansinin, kung ang hinihiling lang sa inyo ng Diyos ay magpunta ng simbahan, si Cain nga'y kasing inam ni Abel kung ganoon.
Cain built an altar unto the Lord.
Si Cain kasi nagtayo rin naman ng dambana para sa Panginoon.
Yes. You say, well, Brother Ram, I don't only do that, but I make a sacrifice. I pay the foreign missions.
Sasabihin nyo, bueno, kapatid na Branham, abat, di lang yun ang ginagawa ko. Nagsasakripisyo rin ako. Nagbibigay ako para sa pagmimisyon sa ibang bansa. At ako'y,
then things are all right. Things are all right, but God requires more.
Ang mga bagay na yan ay may inam din naman. May inam po, pero higit pa ang hinihiling ng Diyos.
Cain did that himself.
Amen.
See?
Maging si Cain ay yun din naman ang ginawa. Siya nga, kita nyo?
He brought a sacrifice. He worshiped the Lord.
Nagdala siya ng sakripisyong hain. Sumamba siya sa Panginoon.
He knelt down and offered praise unto the Lord and said, Lord, here am I, and I brought you an offering. I built an altar. Amen.
Lumuhod pa nga siya at nag-alay ng papuri para sa Panginoon. At ang sabi, Panginoon, heto ako. Heto po ako. at ako po'y nagdala sa iyo ng alay. Nagtayo ako ng dambana. Amen.
In so many words, I am a member of a church.
Sa ibang salita, miyembro po ako ng iglesia.
Amen. Did it hit the bottom?
Bumaon na po ba ng malalim?
Look, I am a member of a church. I believe in you.
Tingnan nyo, miyembro ako ng iglesia. Nananampalataya ako sa iyo.
Go to the bottom now, it's so greedy.
Babaon na po ito ng gusto ngayon. Hayaan niyong bumaon nito ng malalim pa.
I am a believer in God. I have built an altar. I have brought a sacrifice. And here I am, Lord. I am worshiping you.
Ako'y mananampalataya ng Diyos. Nagtayo ako ng dambana. Ako'y nagdala ng hain. At heto po ako, Panginoon. Sumasamba ako sa iyo.
God turned his back on.
Amen.
Right.
At mangyaring ibinaling ng Diyos ang kanyang likod mula sa hain na yon. Ganon nga.
Amen. And Easter morning, like a pastor of this city said, you know what I do, preacher, on Easter morning? I said, what?
At tumaga ng Pasko ng Pagkabuhay, katulad ng sabi ng isang pastor sa bayang ito, alam mo ba kung anong ginagawa ko mga ngaral sa umaga ng Pasko ng Pagkabuhay? Sabi ko, ano po?
But I tell all my folks, I've bid them a Merry Christmas.
Sabi, sinasabihan ko ang mga miyembro ko, binabati ko sila ng malagayang Pasko.
So why, sir, I won't see them anymore till next Easter.
Sabi, bakit? Sabi, hindi ko na kasi sila makikita muli hanggang sa susunod na Pasko ng Pagkabuhay.
Everybody comes out on Easter. That's all. Buy a new box and a new clothes.
Ang lahat kasi dumadalo tuwing Pasko ng Pagkabuhay. Ganon nga, bumibili ng bagong mga sombrero at bagong damit.
What's that got to do with my God?
At ano bang kinalaman niyan kay Kristo?
Oh, and there'll be millions of dollars spent this year tomorrow in the Protestant realm. Lilies, great, beautiful lilies. Each member will come around and lay it on the altar.
Oh, at pihado pong milyon-milyong dolyar ang gagastahin ngayong taon na ito bukas sa dako ng mga Protestante sa mga liryo pa lang. Mga namumukadkad at nagagandahang mga liryo, bawat isang miyembro ay pupunta roon at ilalapag yun sa altar.
God don't care about the lily on the altar. He wants you on the altar. It's the lily. It's your sacrifice.
Hindi nga alintana ng Diyos ang liryo na yan na ilalapag sa altar. Ikaw ang gusto niyang naroon sa altar, hindi ang liryo. Di naman kasi dapat yun ang haing sakripisyo niyo.
You are the God to be on the altar. That's the difference.
Ikaw mismo ang tao na naroon dapat sa altar. Yun ang diferensya.
Putting what God requires on the altar is you.
Ang hinihiling ng Diyos na dapat mailapag dun sa altar ay ikaw mismo.
Yes. Amen. Now, I want you to notice how that strain that was Satan in Cain.
Ngayon gusto kong pansinin niyo kung paanong ang namanang yun na Satanas na naroon kay Cain.
And notice that the very now this ought to make you feel real good. Some of you that's a pilgrim and wayfaring person.
At pansinin na iyong pinaka, ngayon mapapagaan nga nito ang pakiramdam nyo na mga ilan sa inyo na mga hindi taga rito at mga manlalakbay.
And we have to maybe say, well, I wish we could do this in our church and that. Be satisfied! Hallelujah!
At mangyaring marahil sinasabi natin, bueno, sana nagagawa natin yung ganito sa iglesia natin at ganoon. Masiyahan kayo! Hallelujah!
I'd rather worship in a room somewhere, the back alley, and have God in it in a cathedral with God.
Mas pipiliin ko pang sumamba sa kung anong maliit na lumang silid na nasa likod marahil ng isang iskinita at ang Diyos naman ay naroon kaysa sa isang katedral na wala naman doon ang Diyos. Ganun nga, tunay.
There! He was a poor man. Notice! Then he brought his offering. Came in and laid it upon the altar.
Ayan, siya isang pobreng tao, pansinin nyo, pagkatapos ay dinala na niya ang kanyang hain. Dinala ni Cain na tinilapag na niya yon doon.
Notice, he came from the line of Satan because he expected God to receive it because it was beautiful. Fruits, something that he done himself.
Ngayon pansinin, siya ngay galing sa lahi ni Satanas dahil inaasahan niya na tatanggapin yun ng Diyos dahil magandang mga bunga yun, bagay na ginawa niya sa ganang kanya.
And so many people say, well, I belong to the certain different orders and I give to the Red Cross and I give to charity, I donate to churches.
At maraming tao ang nagsasabi, bueno, kanib naman ako sa iba't iba pangang grupo at ako'y nakakapagbigay sa Red Cross at nakakapagbigay rin sa Kawanggawa. Nakakapagbigay pa ako sa mga kaiglesyahan.
What about that, Brother Bram? That's all right, but except the man be born again, he will in no wise be born again.
Papaano naman yun, kapatid na Branham? Ayos lang ang mga yun. Pero maliban ng isang tao'y may panganak na muli, sa anumang paraan ay hindi siya makakapasok sa kaharian.
Notice that those charitable things are fine, but out, that's not God's provided way yet.
Pansinin ito. Ang mga kawanggawa na yan ay may inam, pero wala, di pa rin yan ang inilang daan ng Diyos.
Cain come his own way, and many tonight are coming their own way.
Gumawa si Cain sa sarili niyang paraan, at marami sa gabing ito ang ganoon din na gumagawa sa kanilang sariling paraan.
You can't even reason it. What reasons can't even, your reasons are not eligible. You're not eligible to reason out.
Di nyo magagawang pangatwiranan yun. Mangyari ngang di magagawa ng pangangatwiran na di obra ang inyong pangangatwiran. Di kayo obra na pangatwiranan ito.
If you can reason, it would no more be a faith. You've got to offer it by faith.
Kung kaya niyong pangatwiranan ito, hindi nga ito maituturing na pananampalataya. Kinakailangan niyong maihandog ito sa pamamagitan ng pananampalataya.
Yeah. Now, you say, Brother Ram, you mean I have to get down there and get filled with the Holy Ghost and carry on like the rest of them?
Ngayon, sasabihin niyo, kapatid na Branham, ang ibig mo bang sabihin kinakailangan kong dumako roon at mapuno ng Espiritu Santo at kumilos na gaya ng iba pa?
If you expect to be with the rest of them, you do. That's all.
Kung umaasa ka na makasama ang iba pa sa kanila, ganun na ganun mismo ang gagawin mo. Ganun nga. Siya nga po. Ganun nga.
You can take demons and the same thing. God told the prophet, tell him, go down and dip seven times.
Sigit, ipagpahalimbawa mo na lang. Hayat sinaaman ngay gayon din ang ginawa, sinabi ng Diyos sa propeta, sabihin mo sa kanya, lumusong doon at lumubog ng 7 times.
He said, isn't this water cleaner and better? But it was that water of Jordan.
Sabi niya, hindi ba't yung narito ay mas malinis at mas mainam? Pero ang kinakailangan ngay, ang tubig na yun ng Jordan.
Amen. Looks pretty bad sometimes, but I wish everyone here tonight would look at Calvary, what it cost God 1900 years ago, and would raise your hand and say, I'll take the way with the Lord, despise you.
Kung titingnan ay may pagkapangit, pero maasa ako ng bawat isa sa gabing ito, ay tutuon mismo ng paningin tungo sa Kalbaryo, at kung anong laking kabayaran ang kinailangan ng Diyos, 900 taon ang nakararaan, at magagawa niyong itaas ang inyong kamay, magsasabi, doon ako tatahak sa daan na kasama ng ilan na kinamuhian dahil sa Panginoon.
You say, I have to join with those guys that Brother Tom's or some of them call holy rollers?
Sasabihin nyo, ibig bang sabihin sasama ako doon sa mga kalalakihang iyon na si kapatid na Tom o yung tinatawag ng ilan na holy roller?
Brother, I've been around
the world printed it three times, and I've never seen a holy roller yet.
Thank God.
No, sir.
Kapatid, nakalibot na ako sa mundo ng magtatatlong beses na marahil at di pa ako nakakita ng sinasabing holy roller na yan. Hindi pa.
I've seen holiness,
yes, but not holy roller.
Ang nasumpungan ko ay kabanalan, hindi holy roller.
That's a name the devil tacked on the church.
Bansag yan na ikinabit ng Diablo sa iglesia. Ang sabi ng Diyos, kapag walang kabanalan, di makikita ng tao ang Diyos. Magagawa mong ilagak ang sarili mo tungkol dito. Yun ang daan ng Diyos.
You say people scream and shout and go on? Brother, that's what it is.
Sasabihin nyo, yung mga yan na panay ang sigawan at hiyawan at kung ano-anong ginagawa, kapatid, yun nga yun.
Well, you say, that seems crazy to me. That's the reason you ought to be born again.
Aba, sasabihin nyo, parehatang kabaliwan ang dating niya sa akin. Yan mismo ang dahilan kung bakit kinakailangan mong may panganak na muli. Kapag ikaw ay naipanganak ng muli, mangyaring di mo iisipin na ito'y kabaliwan. Ikaw ngay lalakip sa amin. Ang mga taong ito'y ganun din ang iniisip nila dati sa iniisip mo noon. Ganun nga.
They thought the same as you did until they got into it themselves.
Ganoon na ganoon ang iniisip nila dati sa iniisip mo hanggang sa makapasok sila rito mismo.
It's a change, a conversion. Convert means to change anything.
Ito'y isang pagbabago. Isa mismong pagbabalik loob. Ang ibig sabihin ng pagbabalik loob ay pagbabago sa anumang bagay.
And except a man dies out to himself and say, Lord, I don't know nothing about it, just take me in.
Amen. Then God will do it.
At maliban ng isang tao'y mamatay sa sarili niya at magsabi, Panginoon, wala akong nalalaman patungkol dito, pero hayan nga't tanggapin mo po ako. Amen. Mangyaring yun ang gagawin ng Diyos, kita nyo?
Amen.
Ngayon, sabi ni Cain, nailapag ko ng lahat, yun nga'y tinanggihan ng Diyos.
He made it all pretty and made you think, well, I'm going to sunrise service, I got to have a new bonnet.
Kahit na pinaging kabigha-bighanin niya yun, at marahil iisipin niyo, bueno, dadalo ako sa gawain ng pagbubukang liwayway, kailangan ko ng bagong sombrero.
A girl one time was going to sing in my meeting, and she said, Brother Branham,
may isa pong dalagita na awit sana noon sa pagtitipon ko at ang sabi niya, Kapatid na Branham,
her mother washed over a wash tub to make a living. And she had to have one of them kinking in her hair. You know, what is manicure? What is she called? Hey. Never was the thing is, in her hair.
Ang trabaho ng nanay niya ay labandera lang para kumita ng kabuhayan. At yung dalagita ay parang nagpakulot pa mismo nung buhok niya, alam niyo. Ano nga uli yun? Manicure? O ano nga uli yung tawag niya doon? Ano nga yung inilalagay nila sa buhok ng kababaihan?
I know that's wrong. I can't never think of that name, but that's, I don't know what you mean. Permanent in it. That's what it was.
Ang alam ko lang ay mali yun. Di ko lang maisip ang tawag. Wala akong sapat na alam doon. Ano po? Permanent sa buhok. Yun nga yun.
And she had to have one in her hair before she could sing in the choir. And her poor old mammy washing over a wash tub to make her a living.
At mangyaring nagpaganon siya sa kanyang buhok bago siya sasalang para umawit sa koro. At yung aba niyang nanay ay naglalaba lang para kumita ng kabuhayan.
When she went and got her permanent, I said I wouldn't let her sing because she wasn't fit to sing.
Ang dalagitang ngay nagtungo roon at nagpa-permanent. At sabi ko, di ko siya papayagang umawit dahil di siya karapat dapat na umawit nung ginawa niya yun. Tama.
God help us to keep the pulpit clean.
Amen. What's the matter with the world today?
Diyos, tulungan mo po kami na panatilihing malinis ang pulpito, ano tanuman. Yan na yan ang problema sa sanlibutan ngayon sa kanilang...
Listen, brother, I believe in an old-fashioned sassafras experience.
Amen.
Way back down the bushes where you grill all the roots of bitterness and stir up the ground.
Amen.
That's right, plant the seed.
Pakinggan niyo, kapatid. Ako ngay naniniwala sa makalumang sassafras na karanasan doon sa may ibayo sa palumpungan kung saan bubunutin ang lahat ng ugat ng kapaitan at tataliptipin ang lupa, ganun nga itatanim ang binhi.
Now Cain, he thought the beauty.
Ngayon, pansinin niyo ngayon, si Cain, sa isip-isip niya, ang bighani.
They think, well now, our church, we'll build a new church, that's all right.
Iisipin nila, bueno, ngayon, ang iglesia namin, hayat magtatayo kami ng bagong simbahan, ayos lang naman yan.
Everything, the beauty's all right, if you take along with it the Lord Jesus.
Anumang bagay na may kagandahan ay ayos lang naman kung dadalhin yung kalakip doon ng Panginoong Yesus.
Yeah, then if you just get him first, he'll take care of the rest of it.
Mangyari ngang, kung uunahin yung dalhin siya, siya na ang bahala sa lahat ng iba pa nito.
Someone said, Brother Branham, do you believe this girl should come to the altar looking like this?
May nagsabi, kapatid na Branham, sa tingin mo ba ang dalagitang ito'y pwede namang payagan na pumunta sa altar na ganito ang itsura?
I said, brother, it's coming springtime. All old scrub oaks out here, everyone's got the leaves out on their head last fall.
Sabi ko, kapatid, parating na ang tagsibol. Lahat ng mga usbong ng ensina rito, bawat isa sa kanila ay magpapasibol ng sharing mga dahon na meron sila noong huling taglagas.
But we don't have to go pick the leaves off to let new leaves come on. Just let the new life come up and the old leaf drops off.
Amen.
Pero di ibig sabihin ay tayo mismo ang pipitas sa mga dahon para yung bagong mga dahon ay uusbong. Hahayaan mo lang na ang bagong buhay ay sumibol at yung lumang dahon ay malalagas mismo. Ganun nga. Amen.
Listen, may I say this too? If the old leaves don't drop off, it shows the new life hasn't come.
Pakinggan nyo, hayaan nyong sabihin ko lang ito rin. Kung yung lumang dahon ay di malalagas, ipinapakita lang niyan na walang dumating na bagong buhay.
Don't get angry with me now. I'm talking about Jesus.
Huwag po kayong magalit sa akin ngayon. Si Jesus ang pinoproklama ko rito.
Watch what it cost our Heavenly Father. Hey, look what He did now.
Bueno, ganun nga. Bueno, tingnan nyo nga kung ganong kalaki yun na binayaran ng makalangit na Ama. Tingnan nyo kung anong ginawa niya ngayon.
And there come Cain, and he made his offering. He worshiped. He went to church. He's just as good as the next fellow.
At tumungo na roon si Cain, at nag-alay na siya ng hain. Siya po'y sumamba. Nagtungo siya sa simbahan. Siya'y kasing buti rin nung katabi roon.
Esau was the same.
Ganon din si Esau.
Esau in his character was a better man than Jacob. More of a gentleman.
Si Esau, yung pagkatao niya, hayat mas mainam pa nga kung ikukumpara kay Jacob, mas higit na maginoo.
He loved his father, the things they done, but God chose Jacob.
Mahal niya ang kanyang tatay, at yung mga bagay mismo na ginawa niya, pero ang pinili ng Diyos ay si Jacob.
Notice, now, when Abel comes to make his offering, well, it was quite a difference when Abel comes. Amen.
Pansinin, ngayon, nung si Abel ay tumungo na roon para mag-alay ng hain, bueno, ibang-ibang nga nung si Abel na ang pumaroon.
Here comes Abel, he didn't work, he didn't try to find the biggest church in town to go to. He didn't try to find the nicest bunch of people to associate with. Amen.
Heto nang parating si Abel. Hindi siya nagsumikap na kumbagay, hindi siya nagsumikap na hanapin ang pinakamalaking simbahan sa bayan na mapupuntahan. Hindi siya nagsumikap na hanapin ang pinakamababait na grupo ng mga tao para doon siya makikisama. Amen.
He just took something that he had and come on.
Kinuha lang niya yung kung anong meron na siya at nagtungo roon.
That's all, he was a sheep herd.
Ganun lang. Siya'y tagapag-alaga ng tupa.
So
they just reached over and got a lamb and tied. I suppose they didn't have any hemp in that day, so he must have got a grapevine just wrapped it around his neck.
Mangyaring, iniunat lang niya ang kanyang kamay at doon kumuha ng tupa at tinali. Sa tingin ko, wala pa silang abaka nung araw, kaya baging ng ubas marahil ang kinuha niya at yun ang ipinantali sa palibot ng leeg ng tupa.
But what did it speak of? They led him to Calvary. He was a lamb.
Pero ano nga ang pinatutungkulan nun? Kanilang dinala siya patungo sa Kalbaryo. Siya yung tupa.
But why was he born in a barn? Well, lambs are not born in houses, they're born in barns. Yeah.
Sabi, bakit sa sabsaban siya ipinanganak? Bueno, ang mga tupa kasi di sa bahay ipinapanganak. Sa sabsaban sila ipinapanganak.
Amen. And they led to the slaughter like a lamb. And they led him away, leading him up Calvary.
At sila nga'y dinadala. Kanilang dinala na may papatay gaya ng isang tupa. At kanilang dinala siya patungo roon. Dinala siya patungo sa Kalbaryo.
He was God's lamb. From the foundation of the world.
Siya ang kordero ng Diyos. Amen. Mula pa sa pagkatatag ng sanlibutan.
When I think of it there come Abel's little lamb. There come God's lamb.
Sa tuwing napagbubulay ko ito doon, hayan nga ang munting kordero ni Abel. Hayon naman ang kordero ng Diyos.
When I think of it, my heart just turns over and over.
Sa tuwing napagbubulay ko ito, ang puso ko ngay para bang gumugulong ng gumugulong.
I think me a poor, unworthy, ungodly sinner dying without God, without Christ in the world, without hope.
Kapag napagbubulay ko na ako't isang abat di karapat-dapat na makasalanang walang Diyos, mamamatay na walang Diyos, walang Kristo sa mundo, walang pag-asa.
When in due season Christ died, my sin, the beautiful one, and became despised and rejected that I might be accepted in his sight.
At sa itinakdang panahon, si Kristo'y namatay sa halip na ako. Siya nakalugod-lugod at pinaging katakwi-takwil at di katanggap-tanggap upang ako'y tanggapin sa kanyang paningin sa halip na ako.
Oh, I just can't get over it. I just can't imagine how he could do that for me. Who was I?
Oh, di nga mawala sa isip ko. Di ko nga maisip kung paanong nagawa niya yon para sa akin. Sino ba ako?
Then, you say, did he do it for you? Yes.
Heto nga, sasabihin niyo, ginawa niya ba yun para sa iyo? Oo.
The Holy Spirit come hunting me up one day and said, he did it for you and I believed him. Yes, sir.
Dumating ang Espiritu Santo, hinanap ako isang araw at ang sabi, ginawa niya ito para sa iyo at sinampalatayanan ko siya. Sinampalatayanan ko siya. Siya nga po.
I accepted him and I found it was so.
Tinanggap ko siya at nasumpungan ko na totoo pala talaga.
No matter what the people said they were fanatics or whatever they was, I believe God and he done just what he said.
Kahit na ano pa ang sabi-sabihin ng mga tao na abay mga panatiko lang ang mga yan o anuman yon, sumasampalataya ako sa Diyos at ako po, hayat ginawa nga niya ang bagay na sinabi niya.
I see little Abel. Watch now, ma.
Nakikinita ko si Munting Abel. Masdan niyo ngayon. Naku.
I can see Abel go and get this little grapevine, reach out and get a little male lamb, first in the old mother yoke, wrap this vine around his neck. Here he comes dragging him.
Nakikinita ko si Abel na tumungo roon at kumuha ng munting baging ng ubas. Umabot lamang doon at kumuha ng isang munting lalaking kordero, panganay mula sa kanyang nanay na tupa, itinali ang baging sa leg nun. Tapos heto na siya, hatak-hatak yun.
Not much beauty to that, is it? Pulling him up there.
Wala ngang kabighanian na makikita roon, hindi ba? Hatak-hatak dun.
Then he got him up to a big rock laying at the east end of the gate.
Pagkatapos, dinala na niya sa isang malaking bato. Inilapag doon sa silangang bahagi ng pintuan.
Now notice, Cain had probably toiled all year to make the best of crop that he could. Thought he could please God by that.
Ngayon pansinin, si Cain marahil ay nagpagal ng buong taon para umani ng pinakamagandang ani na makakaya niya, na sa isip-isip niya sa pamamagitan noon ay malulugod ang Diyos.
And many people say, I'm going to quit lying. I'm going to quit stealing. I'll quit smoking. I'll turn to a better class of people. I'll get in some society.
At sinasabi-sabi nga ng maraming tao, ititigil ko na ang pagsisinungaling ko. Ititigil ko na ang pagnanakaw ko. Ititigil ko na ang paninigarilyo ko. Magbabago na ako't magiging mas mainam na uri na ng tao. Ano ba ko sa isang sosyedad?
Heavens! God don't care about your turning a new page. He wants you to turn your heart to Christ and let him make out of you.
Naku, heto na. Hindi alintana ng Diyos kung kayo man ay babaling na magbubuklat ng bagong payna. Ang nais niya ibaling niyo ang puso niyo tungo kay Kristo at hayaang siyang kumilos mismo sa inyo.
Not what you can do, it's not by good works we're saved, but by His mercy.
Di ito sa kakayahan mo. Di ito sa mabuting gawa kaya tayo'y maliligtas, kundi sa pamamagitan ng Kanyang habag ay tayo'y binili.
Not by works lest any man should boast.
Hindi sa anumang gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri.
For we are God's, because it isn't what I am, it isn't what I do myself, it's what Christ in God has did for me. Amen.
Mangyaring tayo sa Diyos dahil hindi ito dahil sa kung sino ako, hindi dahil sa nagagawa ko sa ganang akin, ito'y dahil sa bagay na ginawa ni Kristo sa Diyos para sa akin at para sa inyo.
No, beautiful type. Here he comes dragging the little lamb, pull him along.
Pansinin, magandang tipo. Heto na siya, hatak-hatak ang isang maliit na kordero. Hatak-hatak nga ito.
I can imagine little fellow falling. Probably knew what was near, dragging his little feet.
Nakikinita ko nga ang munting tupa na pasubsubsubsub pa siguro, marahil alam nito kung anong nalalapit na mangyayari. Kaldag-kaldag ang munti niyang mga paa.
Perfect type of Christ, dragging the cross, God's Lamb coming down through Jerusalem, falling weak.
Ganap na tipo ni Kristo na kaldag-kaldag ang krus, ang kordero ng Diyos na lumalakad doon sa Jerusalem, na susubasob ng hihina.
Here come the little fellow blading along.
Heto na yung munting tupa, may tunog ng pag-iyak.
And when he got him up to the great rock, laid him up on the rock, taking a piece of sharp rock.
At nung dalhin na niya yung tupa sa malaking bato, inilapag doon sa bato, kumuha ng matalim na pirasong bato.
I don't know, guess they had no knives in those days. Laid him like that, tuck him by the back of his head and pulled him up like this. Took a knife, the rock, and began to chop his little throat. And the rock began to beat through his throat.
Di ko alam. Siguro'y wala pa silang kutsilyo nung araw. Inilapag ang tupa roon ng paganoon. Sinunggaban sa likod ng kanyang ulo at hinila ng paganito, kinuha na yung kut o yung bato at sinimulang tagatagay ng kanyang munting leeg. At yung batong ay unti-unting pumipigtas sa kanyang leeg.
On that rock, died the lamb, bleeding, bleeding, blood splashing, his little arteries cut, the blood pouring all over his little white wool become bathed red then with blood.
Sa ibabaw ng batong iyon ay namatay ang kordero, duguan, umiyak, ang dugo'y dumanak, yung ugat na daluyan ng dugo'y pigtas, ang dugo ngay kung saan-saan sumaboy, yung munting puting lana niya'y namula ng husto dahil sa dugo.
God! Looked down from the heaven and said, "That's it. That's the way."
Ang Diyos ay tumunghay mula sa langit at ang sabi, "Ganyan nga. Ngayon nakuha mo yan ang daan."
The blood spurting from his little veins. What was it?
Na yung dugo'y tumitilamsik mula sa maliliit niyang ugat. Ano yun?
Of the Son of God, 1900 and something years ago, this afternoon, he was led from prison, he was taken to the judgment seat, and from there to the hall of scourging, from there up Golgotha, pulled up the hill.
Pumapatungkol sa anak ng Diyos, 1900 at ilang taon sa hapong ito, dinala siya mula sa bilangguan, dinala patungo sa luklukan ng paghatol at mula roon patungo sa bulwagan kung saan may paglalatigo, mula roon patungo sa Golgota, may hila-hila paakyat ng burol.
Simon the Cyrene helped him bear the cross.
Si Simon na taga Sirene, tinulungan siya na pasanin ang krus.
And there died on the rock of ages with his blood beat out of him, his body striped. Hallelujah!
At doon namatay sa bato ng mga kapanahunan nang dugo niya'y tumitilamsik mula sa kanya, puno ng bugbog ang buo niyang katawan. Hallelujah!
Great big old gobs of mocking soldiers spit upon his face. And he said, if my kingdom was in this world, I'd ask my father, he'd give me legions of angels that would come and fight me. But this is not my kingdom. But thy kingdom come, thy will be done. It will be done.
Hayat naglalaki ang mga dura na galing sa mga manlilibak na mga sundalo ang tumilamsik sa kanyang mukha. At sabi niya, kung ang aking kaharian ay sa mundong ito, ihilingin ko sa aking ama na bigyan ako ng hukbo ng mga anghel na paririto at makikibaka para sa akin. Pero hindi rito ang aking kaharian, bagkus darating ang kaharian mo, gagawin ang iyong kalooban at darating na ito'y di na magtatagal. Darating ang kaharian mo, gagawin ang iyong kalooban. Oh, grabe!
One Billy Sunday said one time that in every tree said an angel, say, just pull your hand loose and part your finger. That's all you have to do. We'll settle the question down here.
Hayat sinabi ni Billy Sunday isang beses na sa bawat punong kahoy roon ay may anghel. Sabi, pakilusin ang iyong kamay at ituro ng iyong daliri. Yun lang ang gagawin mo. Resolbahin natin ang problemang ito rito. Grabe, kung hindi ba naman yan mismo ang katotohanan. Tumingin si Caiaphas at sabi, iniligtas niya ang iba, ang kanyang sarili di niya mailigtas. Yun ang pinakadakilang papuri na iniukol sa kanya.
Amen. If he saved himself, he couldn't save others, so he gave his life that he could save others.
Dahil kung kanyang iniligtas ang sarili niya, hindi niya maililigtas ang iba. Kaya ibinigay niya ang kanyang buhay nang sa gayon ay maligtas niya ang iba. Hallelujah! Amen!
Oh, we like sheep that have gone astray. God laid upon him the iniquity of us all.
Tayong lahat ay gaya ng mga tupa na naliligaw. Ipinasan sa kanya ng Diyos ang kasamaan nating lahat.
He was led to the slaughter like a sheep.
Dinala siya sa katayan na gaya ng isang tupa at dinala gaya ng isang tupa na walang imik sa harapan ng mga manggugupit na hindi niya ibinuka ang bibig niya.
Yet he was wounded for our transgressions, bruised for our iniquity. The chastisement of our peace upon him, and with his stripes we are healed.
Hayat siya'y sinugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, binugbog dahil sa ating kasamaan, ang parusa tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kanya, at sa mga latay niya ay tayo'y gumaling.
How could you reject such matchless love?
Papaano niyo matatanggihan ng ganyang pag-ibig na walang kapantay?
The theme as he goes staggering up the hillside, poor little weak frail body bending beneath the load.
Ang makita siya habang siya'y napapasuray sa pag-akyat sa gilid ng burol, ang abat muntit mahinang marupok na katawa'y nababaluktot sa bigat ng pasan.
I think of the port when he sat there that day. He caught a glimpse of it. And he wrote, mid rendering rocks and darkening skies, my Savior bowed his head and died. The open veil revealed the way to heaven's joy and endless day.
Binubulay ko yung makata na naupo roon nung araw na yon. Nakinitan niya yon at sinulat niya, mga batoy na hatit nagdilim ang mga langit, tagapagligtas ko'y ulo niya'y inilaylay at namatay. Ang tabing na nabuksan, ipinakita nito ang daan patungo sa kagalakan ng kalangitan at araw na wala nang ang kawakasan.
What a Savior! Oh my, how could I reject such matchless love? For one who would do that for me and you.
Kamanghamanghang tagapagligtas,
Oh, grabe. Paano pa nga natin, paano ko magagawa na tanggihan ng ganyan mismong pag-ibig na walang kapantay, na tanggihan ng isa na siyang gumawa niyan para sa akin at sa inyo?
I trust tonight, my brother, sister, that you will come.
Tiwala ako sa gabing ito, kapatid kong lalaki, kapatid na babae, nadudulog kayo.
God, that was God's provided way. That's the way for you.
Ang Diyos, yun nga ang inilang daan ng Diyos, yun ang daan para sa inyo.
That's the only one who can have anything to do with you.
Yun lang ang tayong isa na siyang may gawa ng lahat para sa inyo.
That's the one that took your place.
Yun ang tayong isa na humalili sa inyong lugar.
That's the one that stands tonight, a resurrected Redeemer, standing at the right hand of the Father tonight, begging and pleading for every sinner that's in this building to come to Him. I trust that you will.
Yun ang tayong isa na nakatayo sa gabing ito, isang nagbangon maguling manunubos na nakatayo sa kanan ng Ama sa gabing ito, na nakikita kayo na kumakausap at nananawagan ng bawat makasalanan sa gusaling ito ay lumapit sa Kanya. Tiwala po ako na gagawin niyo.
I trust that you won't let this Easter pass.
Tiwala ako na di niyo palalampasin itong Pasko ng pagkabuhay na ito.
Dear friends, we're at the end of the road. I believe we are with all my heart. We're down to the end of the road.
Minamahal na mga kaibigan, nasa dulo na tayo ng daan. Ako po'y naniniwala na sumapit na tayo ng buong puso ko. Naroon na tayo mismo sa dulo ng daan.
May the Lord Jesus bless you. May He make you a new creature in Him tonight is my prayer. May He lead you.
Naway pagpalain kayo ng Panginoong Yesus. Naway gawin niya kayong bagong nilalang sa Kanya sa gabing ito. Yan po ang panalangin ko. Naway pangunahan niya kayo.
One time there was an old blind man in the Bible by the name of Bartimaeus.
Isang beses, may isang matandang bulag sa Biblia na ang pangalan ay Bartimeo.
Old blind Bartimaeus. He had two little doves, we're told by history.
Ang matandang bulag na Bartimeo, siya po'y may dalawang kalapati. Yan ang sinasaysay sa atin ng kasaysayan.
That these little doves used to set out and do little tumbles over one another, and the people would hold their, it hold his cup, and then when the people would come by, they'd watch these little turtle doves do little tumbles, and they'd drop in coins for the old blind beggar.
Itong ang dalawang kalapati na ito'y itinatanghal niya roon at sila'y pasirko-sirko sa isa't isa at hawak-hawak ng mga tao yung kanilang o hawak-hawak niya yung lalagay niya ng limos at kapag yung mga tao'y mapapadaan, papanoorin nila yung mumunting mga ibong kalapati na pasirko-sirko at maguhulog sila ng mga barya para doon sa matandang bulag na pulubi.
He's a married man, had a little girl. He'd never seen a little girl in his life.
Siya'y may asawa at may maliit na anak na babae. Di pa niya kailanman nakikita ang kanyang maliit na anak na babae sa buong buhay niya.
He's about 12, 14 years old at the stage that we're fixing to enter to his life now.
Yung bata'y 12, 14 na taong gulang nung panahon na yon na papasok tayo sa buhay niya ngayon.
And he was sitting, one night he said his little girl got sick. He went to the Lord and said, Lord, if you just heal my little girl, I'll sacrifice my two doves for you tomorrow.
At ang lalaki nakaupo roon, isang gabi, sabi sa kwento'y nagkasakit ang maliit niyang anak na babae, at siya'y dumulog sa Panginoon at sabi niya, Panginoon, kung iyo pong pagagalingin ang aking munting anak na babae, iahandog ko po ang dalawa kong kalapati sa iyo bukas.
So then, the Lord healed his little girl and he sacrificed the two doves.
Kaya sila, hayat pinagaling ng Panginoon ang munti niyang anak na babae at inihandog niya yung dalawang kalapati.
After a while, the first thing you know, his dear wife got sick. They thought she was going to die.
Matapos ang ilang sandali, yung kanyang at biglaan na lang, yung minamahal niyang asawa naman ang nagkasakit at iniisip nung asawang babae na siya'y sa tingin nila mamamatay na siya.
So he goes out to the Lord in the night, feeling his way along the side of the wall of his house.
Kaya yung lalaki dumulog sa Panginoon nung gabi, pakapakapa sa dinaraanan niyang gilid ng pader ng kanyang bahay.
Knelt down to feel his head, God, if you just spare my wife's life, tomorrow I'll sacrifice my lamb for you.
Napatira pa siya sa lupa at sabi, Diyos, Diyos, kung kaawaan mo lang po ang buhay ng aking asawa, bukas ay ihahandog ko ang aking tupa para sa iyo.
Now you see blind man led by a dog today. They train those dogs to lead him.
Ngayon, may nakikita kayong mga bulag na inaalalayan ng aso sa panahon ngayon. Sinasanay nila ang mga aso na iyon para umalalay sa mga bulag.
In them days, they trained sheep to lead people. And so, he had a lamb that led him around.
Pero nung panahon kasi noon, ang sinasanay nila ay yung mga tupa para umalalay sa mga tao. At kaya yung lalaki ay may tupa na umaala-alalay sa kanya sa kung saan-saan.
And said, Lord, if you just heal my wife, well then tomorrow I'll sacrifice my lamb to you. And his wife got well.
At sabi niya, Panginoon, kung pagagalingin mo po lamang ang aking asawa, bueno, kung ganoon, bukas ay ihahandog ko po ang aking tupa para sa iyo. At pagkatapos, yung asawa niya ay gumaling.
And the next day he was going up to the temple and said the high priest Caiaphas stood out and said, Blind Bartimaeus, where are you going?
Kaya nung sumunod na araw, siya'y paparoon sa templo. At sabi ng punong saserdote na si Caiaphas na tumayo roon at nagsabi, Bulag na Bartimeo, sanang punta mo?
He said, I am going up to the temple, O high priest, to sacrifice my lamb. I promised the Lord if you heal my wife, I would give my lamb.
Sabi nung lalaki, papunta po ako sa templo o punong saserdote para ihandog ang aking tupa. Yun ang ipinangako ko kasi sa Panginoon. Kung pagagaling niya ang aking asawa na ibibigay ko ang tupa ko.
He said, you can't give that lamb, Barnabas, because that lamb is your eyes.
Sabi nung saserdote, hindi mo pwedeng ibigay yung tupa na yan, Bartimeo, dahil yan ang mga mata mo.
But I'll give you some money and you buy you a lamb for the sellers in the temple.
Sabi, sige't bibigyan na lamang kita ng pera at bumili ka para sa sarili mo ng tupa mula sa mga nagtitinda rito sa templo.
The Bartimaeus said, O high priest, I never promised God Abraham. I promised him this.
Pero sabi ni Bartimeo, O punong saserdote, hindi lang kasi basta tupa ang ipinangako ko sa Diyos. Ang ipinangako ko po sa kanya ay ang tupang ito mismo.
Oh my, I wonder if you've made promises like that. If you see that all-sufficient land tonight.
Oh, grabe. Iniisip ko nga kung nakapagbibitiw na kayo ng pangakong katulad nun. Kung nakita nyo na ang buong kasapatan na kordero sa gabing ito na binubulay nyo.
Lord, if you let me get well, I promise you I'll serve you, I'll do everything I can. If you let my baby live.
Panginoon, kung iyo lamang pagagalingin ako, ipinapangako ko na paglilingkuran kita, gagawin kong lahat ng makakaya ko kung itutulot mo po ng sanggol ko'y mabuhay.
Or when you're standing, your mother was going down to the grave, or your dad or your loved ones, oh God, I'll meet him again.
O kung sa pagtayo nyo at ang nanay nyo ay unti-unting ibinababa sa libingan, o ang inyong tatay, o ang inyong mahal sa buhay, oh Diyos, ipinangako kung makikita ko sila muli, makikita ko sila muli.
I wonder if you're really thankful. I wonder if this Easter sort of come and go without you fulfilling that what you promised.
Iniisip ko kung taos puso yan. Iniisip ko ng Pasko ng pagkabuhay na ito ay baka dumating lang at lumipas na din nyo tinutupad ang ipinangako nyo.
He went on up to offer his lamb. Come back, someone leading him around.
Hayat nagtungo ng lalakit, inialay na ang kanyang tupa. Bumalik, may tao na para alalayan siya.
So he said then, we come back to Bartimaeus. You can't do that.
Kaya sabi nung saserdote, nung bumalik na yung bulag, sabi, Bartimeo, di mo dapat ginawa yon?
The priest that went to take his lamb, he said, you can't take this, you can't sacrifice this lamb.
Yung saserdote na tumanggap nung tupa niya, sabi nito, di mo pwedeng ihala ito, di mo pwedeng ihandog ang tupa na ito.
The blind Bartimaeus, do you know that lamb is your eye?
Sabi, bulag na Bartimeo, hindi mo ba nalalaman ang tupa na ito ay ang mata mo nga mismo?
He said, yes, I know that, but I promise God, and God will provide a lamb. Yeah. for blind Bartimaeus' eyes.
Sabi niya, "Opo, nalalaman ko, pero nangako ako sa Diyos at ang Diyos ay maglalaan ng isang tupa para sa mga bulag na mata ni Bartimeo."
Not long after that, he was shivered in the cold one day. They heard a noise. God had provided the lamb. Blind Bartimaeus' eyes.
Dinagtagal matapos yon, siya ngay nanginginig sa lamig isang araw, may narinig silang pagkakaingay. Ang Diyos ay naglaan ng kordero para sa mga bulag na mata ni Bartimeo.
Came along the street. He said, "What's all this noise? He's usually noise where he's at."
Naglalakad dito sa kalsada, sabi ng bulag, "Ano yung pagkakaingay na yun? Kadalasan kasing may pagkakaingay kung saan man ito nagtutungo."
He said, "What's all this noise?" He said, "One Jesus of Nazareth passed by. He threw down his coat, not looking where it went."
Sabi, "Ano yung pagkakaingay na yun?" May nagsabi, "Isang Jesus na taga Nazareth na napadaan lang. Inihagis nung bulag ang kanyang balabal. Di alintana kung saan ba yun napahagis."
He didn't care then. God had provided a lamb.
Hindi na niya yun inalala. Ang Diyos ay naglaan ng isang kordero.
He got right to the lamb. He said, "Oh Jesus, thou son of David, have mercy. Have mercy."
Yung bulag na lalaki nakalapit mismo sa kordero, sabi niya, "Oh, Jesus, ikaw na anak ni David, mahabag ka, mahabag ka."
The rich people and those who stood around you get close to the prophet, the king. He said, "Oh, be still, he can't hear you."
Yung mayayamang tao at yung mga nakatayo sa paligid para makalapit doon sa propeta, doon sa hari, sabi nito, "Oh, manahimik ka, di ka naman niya maririnig."
He cried that much more.
Abay, napalakas pa ang kanyang pagdaing.
Someone said the days of miracles is past. There's no such a thing as that day. He cried the louder, "Now, son of David, have mercy on me, have mercy on me."
Sabi tuloy ng ilan doon, "Tapos na ang mga araw ng mga himala. Wala nang ganoon na gaya sa panahon noon. Kaya mas nilakasan pa niya ang daing, "Ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin, mahabag ka sa akin."
God provided the lamb.
Ang Diyos ay naglaan ng kordero.
That same lamb he provided for blind Bartimaeus' eyes, he provided for you 1900 and something years ago today as he climbed Golgotha Hunter and offered himself all bruised and hacked together.
Yung mismong kordero na yon na siyang naglaan para sa bulag na mga mata ni Bartimeo, siya'y naglaan din para sa inyo. 900 at ilang taon na ngayon, habang umakyat siya patungong Golgotha sa ibayo, kaya't inialay ang kanyang sarili na nabugbog ng gusto't ginutay-tay din.
Listen, friends. Remember, Abel went out into his herd and got the lamb and killed it on the sacrifice block.
Pakinggan niyo, kaibigan. Alalahanin, nagtungo si Abel sa kanyang kawan at kumuha ng kordero at pinatay yon sa ibabaw mismo ng bato ng pag-aalay.
And catch this now, Abel died on the same rock that his lamb died on.
At tiyakin niyong makukuha niyo ito ngayon. Si Abel nga'y namatay din sa sharing bato na yon kung saan ang kanyang kordero ay namatay.
Are you willing tonight to die unto yourself? Are you willing to die unto all thoughts of yourself?
May pagnanais ba kayo sa gabing ito na mamatay sa inyong sarili? May pagnanais ba kayo na mamatay mula sa lahat ng inyong kaisipang pansarili?
Just lay on the rock with your lamb there and die out there, "Oh God, have mercy."
Ilapag lamang sa ibabaw ng bato, kasama ang iyong kordero roon at mamatay. Sabihin, "O Diyos, mahabag ka."
When I think of men and women who think of pride, young men and women who give their lives over to things.
Kapag naiisip ko ang mga lalaki't babae na ang isip ay panay kapalaluhan, kabataang lalaki't kabataang babae na itataya ang buhay para sa kung ano-anong bagay.
Men of age too, thinking of their job and of their prestige and of their neighborhood or something like that.
At maski mga kalalakihan na husto sa edad ay ganun din, nang isip ay panay trabaho nila at sariling karangalan at kung ano ba sila sa pamayanan o mga bagay na gaya nun.
Oh, why don't you crawl Calvary under the night? Hallelujah! Let your own life be hacked out and die under on the cross with him.
Oh, bakit di nyo bagtasin ang Kalbaryo ngayong gabi? Hallelujah! Itulot nyo ng sarili nyo mismong buhay ang magutay-tay at mamatay sa krus kasama siya.
Throw your arms around the rock of ages. Let me hide myself in thee.
Iyakap nyo ang inyong mga bisig sa palibot ng bato ng mga kapanahunan na dahil sa aking tinapyasan, itulot na wang ikubli ko ang aking sarili sa iyo.
While the Nero waters roll, while the tempest still is high, hide your my Savior, hide.
Habang papalapit ang mga matatandang tubig ay dumadaluyong, habang ang mga alon ay matatayog, ikubli mo ako o tagapagligtas ko, ikubli mo ako.
Let the world do whatever they want to. Let the theologians do whatever they want to.
Bahala na ang mundo kung anong gustong gawin nila. Bahala na ang mga teologo kung anong gustong gawin nila.
I don't want their theology. What I want is Jesus Christ. Let me die with my lamb.
Di ko nais ang teolohiya nila. Ang nais ko ay si Jesus Kristo sa puso ko. Iyong itulot na ako'y mamatay kasama ng kordero.
Oh, I know how hard it was that night. I walked in that little colored mission out there. And all those white folks standing around there said, there he goes into a colored mission. It was hard.
Oh, batid ko nga kung gaano kahirap yung gabing yun noon nung pumasok ako sa munting makalumang pagmimisyon ng mga itim sa isang dako roon at ang mga puti ay nakatayo sa palibot nagsasabi, hayan nga siya't pumasok siya roon sa pagmimisyon ng mga itim. Mahirap po.
I walked up there with a whole lot of Kentucky pride in me like that, but God said if you want it, walk out on in there.
Pumasok nga ako roon. Kim-kim-kim-kim ko ang lahat ng ipinagmamalaki ko bilang isa mismong taga Kentucky, gaya nun. Pero ang sabi ng Diyos, kung asam mo ito, lumakad ka papasok doon.
I walked out there and knelt down to an altar and there I stayed until the lamb I died to old self Bill Branham 20 years ago. Hallelujah!
At lumakad po ako papasok at lumuhod mismo sa isang altar at doon ay nanatili ako hanggang sa ang kordero. Namatay po ako sa lumang ako, Bill Branham, 20 taon ang nakararaan. Hallelujah!
I was crucified with Christ, yet I live not me, but Christ lives in me.
Ipinako ako kasama ni Kristo. Gayong nabubuhay ako, hindi sa ganang sarili ko, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin.
Someday in that glorious resurrection, when He comes, my body may be resting beneath the sod I earn.
Balang araw sa maluwalhating pagkabuhay na maguli, sa pagdating niya, marahil ang katawan ko'y nakahimlay sa ilalim ng damuhan sa kung saang dako.
But when it does, you'll see the grass move back and I'll come forth in His great glorious image. Hallelujah! For I know Him in the power of His resurrection.
Pero kapag nangyari na yan, makikita niyo ang damo na napapalis at lalantad ako sa Kanyang dakilat maluwalhating larawan sa tabi ng marami pa sa kanila. Hallelujah! Sapagkat napagkilala ko mismo siya sa kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na maguli. Nagtitiwala ako na yan ang gagawin ng bawat isa sa inyo sa gabing ito, na unti-unting dumulog patungong Golgota sa ibayo sa gabing ito.
Let's take a little trip now, while you give us the key with your sister of near my God to thee.
Tayo po'y maglakbay lamang ng konti ngayon. Habang sigit, ibigay mo sa amin ang tipa kung maaari, kapatid na babae, ng Nearer My God to Thee.
Well, we already said at the funeral, well, brother, if there ever was a time we need a funeral is right now. Amen. When man will die to yourself in pride.
Habang tayo po'y sasabihin nyo, di ba't para sa paglilibing yan, bueno, kapatid, kung may panahon nga na kinakailangan natin ng isang paglilibing, ito na yun mismo, na ang mga tao'y dapat na mamatay sa kanilang sarili at pagkapalalo.
Let's bow our heads silently now while she gives us a little card, if that's all right.
Sige po't iyuko na natin ang ating mga ulo ng taimtim ngayon habang titipaan tayo ng kapatid na babae kung ayos lang po.
Oh God! Oh, when I think what happened on this. Even my bones tremble.
Oh, Diyos. Oh, kapag nabubulay ko ang nangyari sa dakong iyon sa ibayo, maging mga buto ko'y nangangatog na mabulay iyon.
I think of seeing that lamb when they hacked him, put thorns on his head and pushed it down. The soldiers spit his face and said, "Thou king, I'll do something about it."
Sa pagbubulay ko'y nakikinita ko ang kordero na yon. Nung gutay-tayin nila siya, oo, pinatungan ng tinik ang kanyang ulot, idinin pa ng husto. Dinuraan ng mga sundalo ang kanyang mukha at ang sabi, "Ikaw, hari, magpangyari ka naman ng kung anong bagay ngayon."
He was a prophet of God.
Siya'y propeta ng mga propeta.
They put a rag around his face and hit him on the head with a reed, said, "Now prophesy, tell us who did this."
Tinalukbungan nila ng trapo ang kanyang mukha at hinampas siya sa kanyang ulo gamit ang panghambalos ang sabi, "Ngayon magpropesiya ka. Sabihin mo sa amin kung sinong humampas sa iyo."
But the prophet said he opened not his mouth and done told us.
Pero sabi ng propeta, hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Yun nga ang ginawa niya.
Tied his hands up behind him, stood over the great whip and lashed him till his precious ribs showed through his back. The blood running down his sides, trickling off on the ground.
Pinalian siya sa kamay sa likuran niya. Pinatayo, tapos gamit ang isang kagimbal-gimbal na latigo, hayat hinagupit siya hanggang sa kanyang pinakaingatang mga tadyang ay malantad sa likuran niya. May dugong umaago sa tagiliran niya tumutulo sa lupa.
I hear him walk now. Out of his sandals, I hear the blood squashing.
Nauulinigan ko ang paglakad niya. Doon sa mismong pangiyapak niya ay narinig ko yung tunog ng naapakang dugo.
That was Emmanuel. That was God. God's blood.
Ayun nga si Emmanuel. Hayo ng Diyos. Ang dugo ng Diyos.
And I see him take, put that cross on his back, that old blistering, ragged, rugged cross.
At nakinita ko na ikinarga na nila. Ipinatong ang krus sa kanyang likod. Yung lumang nakakasaludsod na pahirap na magaspang na krus.
There he goes, laid across that sore back. Down to the street he went.
At ayun nga siya, pasan-pasan sa likod na yon na tadtad ng sugat, sa tugay-gay ng kalsada'y lumakad siya.
The Helen mob. Why is it making fun of him? There goes that prophet. There goes that great Jesus. There goes that divine healer.
Yung pumapalahaw na madla nagtatawanan, ginagawa siyang katatawanan. Yan ang napapala ng propetang yan. Yan ang napapala ng dakila raw na Jesus na yan. Yan ang napapala ng makalagit daw na tagapagpagaling na yan.
My Lord! Oh God! Let me climb with him!
Pero siya ang Panginoon ko. O Diyos, ako po'y itulot mo na umakyat ako roon kasama siya.
There he goes up the hill. I see the young half-dressed women running around making fun.
Hayun nga siya, napakyat na nung burol. Nakikinita ko yung mga kabataang babae na di nadadamitan ng maayos na tumatakbo, nanlilibak.
Their boyfriends hug him on another as you go up the hill.
Yung mga kasintahan nilang lalaki, magkayakap doon habang paakyat ng burol.
Well, Lord, hasn't changed too much yet.
Kapatid na Ward, wala ngang pinag-iba sa panahon ngayon.
I see the great church members, and look, that is the guy who's going to tear our church up, preach against our pastor. Look at him now!
Nakikita ko yung maalwal na mga miyembro ng iglesia sinasabi, "Tingnan nyo, yan yung lalaki na wawasak daw ng ating iglesia, na nangaral laban sa ating pastor. Tingnan niyo kung anong napala niya ngayon."
But the prophet said it must be that way. He was God's lamb.
Pero sinabi na ng propeta na dapat magkakaganon. Siya ang kordero ng Diyos.
I see him as he turns his head and the spit flying down off of his beard. Rolls his eyes up to heaven. Groans and moves a little farther.
Nakikinita ko siya habang ibinabaling niya ang kanyang ulo. At may laway na tumutulo sa kanyang balbas. Itinunghay pa'y taas ang kanyang mga mata sa direksyon ng langit. May pagdaing at umusad ng kaunti.
Lord, by faith, I want to walk that now with him.
Panginoon, sa pamamagitan ng pananampalataya, ako po'y nagnanais na makalakad ngayon kasama siya.
I want to pat him on the back and say, "Lord, I'm standing here. Just tell me what to do. I'll do it." How I appreciate you, Lord.
Gusto kong tapikin siya sa likod, sabihin, "Panginoon, tatayo mismo ako rito. Sabihin mo lang sa akin kung anong gagawin, gagawin ko. Ganun na lamang ang paghanga ko sa iyo, Panginoon."
Yonder on the hill, when they laid him down, pulled his precious hands back.
Doon sa ibayo ng burol, nung ilapat na nila siya, iniunat ang kanyang kalugod-lugod na mga kamay.
Those hands that stood the fever, that hand that said to that poor widow woman's boy when it touched his brow or the casket he's laying in, he come to life.
Mga kamay mismo na tinagala ng lagnat, mga kamay na nagsabi sa anak na lalaki ng mahirap na babaeng balo nung hipuin ang noo ng bata o yung kabaong kung saan nakarata yung bata, ang bata ay bumalik sa buhay.
That one is called Dorcas back to life.
Yaong isa na yon na tumawag kay Dorcas na mabuhay muli.
That one who called Jairus' daughter to life.
Yaong isa na yon na tumawag sa anak na babae ni Jairo na mabuhay muli.
That one who said, "Lazarus, come forth," that lips are bleeding now, parching, crying.
Yaong isa na yon na nagsabi, "Lazaro, lumabas ka." Ang mga labi niya o'y nagduruguna, natutuyo, may paghibik.
The great cruel nails drive into his hands and in his feet, they pierced my hands and my feet, said the prophet, 700 years before it happened.
Nung ang naglalaki at walang patawad na mga pako ay binaon sa kanyang mga kamay at kanyang mga paa, binutas nila ang aking mga kamay at aking mga paa, sabi ng propeta, 700 taon bago yun nangyari.
What was it for the Abel's lamb?
Ano yun? Yun ang kordero ni Abel.
There they slung him down on the ground, the flesh tore, his poor body quivered.
Hayun nga't pinasubsob nila siya sa lupa at nahapak ang laman, nangatal ang aba niyang katawan.
Then I thirst, they give him vinegar.
Sabi, "Nauuhaw ako." Binigyan nila siya ng suka.
They riled and mocked and made fun of him, said, "You great miracle worker, do something about it now."
Sila'y nagtawa at nanlibak at pinagtawanan siya, sabi, "Ikaw na dakilang tagapaggawa ng himala, abay gumawa ka na ng kung ano ngayon."
Then the skies begin to get dark. Lightning begin to flash. God was hiding his face. He couldn't stand it no more.
Ayan nga't ang himpapawid ay tumilim. Nagsimulang kumislap ang kidlat. Ipinabaling ng Diyos palayo ang kanyang mukha. Hindi na niya yun maatim.
Oh God, how cruel sin must be. Yes. How cruel. They called that precious one to do that.
Oh Diyos, ganun na lamang kalupit ang kasalanan. Grabing kalupit na ibinunsod ang isa na kalugod-lugod na gawin yun.
Even such a price he paid, though God himself hid his face.
Ganun na lamang kalaki ang halaga na kinailangan niyang bayaran na ang Diyos mismo ibinaling palayo ang kanyang mukha.
The angels, they were faces and turned around to weep that it was he.
Ang mga anghel man ay nagtakip ng mga mukha at tumalikod para tumangis para sa kanya.
The moon and stars could not go any farther. They could not shine no more. The very God that created them was dying on the cross.
Ang buwan at ang mga bituin ay di na nila kayang maatim. Di na nila kayang magliwanag pa. Ang mismong Diyos na lumikha sa kanila ay naghihingalo sa krus.
He bowed his head.
Tapos kanyang itinungo na ang kanyang ulo.
For he did that, he looked down at them people gambling for his garment. Fulfill what the prophet said. Said, "Father, forgive them. They don't know what they're doing."
Bago siya tumungo, tumunghay siya roon sa mga tao na pinagpupustahan ng kanyang damit. Tinupad ang sinabi ng propeta, sabi, "Ama, patawarin mo sila. Di nila nalalaman ang kanilang ginagawa."
All in love, Adam's land. God's provided land. Slain from the foundation of the world.
Ganap na, dahil sa pag-ibig, ang kordero ni Adan, ang inilang kordero ng Diyos na pinatay mula pa ng itatagang sanlibutan.
There he died friendless, even forsaken, but God Himself, God and then His own Father forsaken Him.
Doon ay namatay siya, walang karamay, hayat pinabayaan mismo ng Diyos. Ang Diyos hayat maski ng kanyang sariling ama ay pinabayaan siya.
Bleeding, yet we go around laughing, gazing just like nothing has happened.
Duguan, pero tayo ngay nagagawa pa nating tumawa, magsaya na animoy walang nangyari.
Oh God. When that burned, when you had in the hospital, the doctor said he's dying.
Oh Diyos, yun ngang dugo na yun, dun nga sa ospital noon, nung sabihin ng doktor mamamatay na siya, ang dugo na yun na nagpagaling sa akin. Hayat isang munting abang makasalan ang binata na parot parito, yung dugo na yun na nagpatawad sa aking mga pagkakasala.
That blood is drunk. It taken me out of a debauchery of a place that I was living. It set me and made me your son.
Ang dugo na yun ang kumuha mismo. Ang nagalis sa akin mula sa masamang dako na yun na kinabubuhayan ko. At inayos ako at ginawa akong iyong anak.
Oh, poor dead dying lamb, my precious blood.
Oh, at naghihingalong kordero sa mayaman mong dugo. Panatilihin mo ako na malapit sa krus, Panginoon.
That's my vision. That's what it is. Your love. Oh, God's great heart moving down there.
Yun ang aking pangitain. Yun ang naroon sa ibayo. Pag-ibig, ang buong dakilang puso ng Diyos na kumikilos doon.
And all that comes by Him will not be rejected. They'll all receive everlasting life. He that cometh to me, I will in no wise cast out.
At ang lahat ng lumalapit sa Kanya ay di tatanggihan. Lahat sila'y tatanggapin mismo ang walang hanggang buhay. Sino mang lumalapit sa akin ay sa anumang paraan ay di ko'y tataboy.
God, may every individual here go home tonight with this on their mind. Thinking of what a sacrifice. What did it cost me? What did it cost God?
Diyos, naway ang bawat individual dito sa kanilang pag-uwi sa gabing ito, ay tumimo ito sa kanilang isipan. Binubulay, grabing sakripisyo. Anong laking kabayaran para magtubos? Anong laking kabayaran ang ibinayad ng Diyos?
Never cost us nothing. God His Son. It cost God the greatest prize. It cost Christ His life.
Wala tayong ibinayad na anuman. Pero ang naging kapalit noon sa Diyos ay ang Kanyang anak. Malaking halaga ang naging kabayaran ng Diyos. Kanyang buhay mismo ang naging kabayaran ni Kristo.
He was the rose of Sharon. But to get the perfume out of a rose, you have to crush it up.
Siya ang rosa ng Saron. Hayat para makuha ang pabango mula sa isang rosa, kinakailangan mo nga itong dikdikin.
His beautiful life was crushed at a young man of 33 and a half years. So we might live.
Ang kalugod-lugod niyang buhay ay dinikdik. Kabataang lalaki na 33 at kalahating taon lang ang edad. Nang sa gayon, tayo ay mabuhay.
Near my tongue to thee, stay near me, Lord. Stay near me.
Ang mapalapit aking Diyos sa iyo, manatili ka lamang po ng malapit sa akin, Panginoon. Manatili ka lamang po na malapit sa akin.
And when I come to the end of this road, my life is finished, Lord. May He who died there come near me then. May everyone here be likewise.
At sa pagsapit ko sa dulo ng tahaking ito, nang buhay ko'y papatapos na, Panginoon, naway siya, na siya mismong namatay roon, ay makadakong malapit sa akin sa oras na yon. Naway ganun din ang ipangyari sa iba pa na narito.
Tomorrow, Lord, or the day after tomorrow, bury a little woman that sat here in this church one time. Listen to the sermon.
Bukas, Panginoon, o sa araw pagkatapos ng bukas, kami ngay maglilibing ng isang munting binibini na dati naupo rito sa iglesyang ito minsan na nakinig sa pangangaral.
God knows all about her now. If she did come, she's safe. If she didn't, she's gone.
Alam mo po ang lahat ng tungkol sa kanya. Kung siya ngay lumapit, siya'y ligtas. Kung hindi, siya'y mapapahamak.
Oh God, have mercy.
Oh Diyos, mahabag ka.
May every man and woman, as they leave this building night, go to their home, go thinking seriously. Nothing in my arm, just simply do that cross. May each one die on that cross.
Naway ang bawat lalaki at babae sa kanilang pag-alis mula sa gusaling ito ngayong gabi, sa pag-uwi nila sa kani-kanilang mga tahanan, ay humayo na seryoso mismong bubulayin, wala akong aasahan sa sarili kong mga bisig, ako'y sadyang mga hawakan lamang sa iyong krus. At naway ang bawat isa'y ibunsod na mamatay sa krus na iyon.
Lord, while I'm here at this pulpit tonight, this little old concrete structure, I consecrate my life to you.
Panginoon, habang ako'y nasa pulpiteng ito sa gabing ito, sa munting lumang kongkretong istruktura, inihahandog ko ang aking buhay sa iyo.
I thank you for what you've done for me. And I consecrate myself anew, this crucifixion, not memorial, to you.
Pinasasalamatan kita sa bagay na ginawa mo sa akin. At inihahandog ko ng panibago ang aking sarili sa iyo sa gabing ito ng paggugunita sa pagpapako sa krus.
Take me, Lord. Forgive me. All my mistakes and trouble. Make me strong and powerful, Lord, in the Spirit of God, that I might win souls to you.
Iyo pong tanggapin ako, Panginoon. Iyo pong patawarin ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at mga suliranin. Iyo pong palakasin ako at gawing mabisa, Panginoon, sa Espiritu ng Diyos, nang sa gayon, makapagwagi po ako ng mga kaluluwa sa iyo.
We bless this congregation, while we ask that in your name, forgive every sinner, reclaim every backslider.
At pagpalain mo po ang kongregasyong ito, sapagkat inihiling namin ito sa kanyang pangalan. Iyong patawarin ang bawat makasalanan. Ipanumbalik muli ang bawat isa na tumalikod sa pananampalataya.
While we have our heads down, we have a sinner man and woman in here just now. The boys, girls, all of you.
Habang nakayuko ang ating mga ulo, at bawat lalaki at babae na makasalanan ay narito mismo ngayon, kabataang mga lalaki at kabataang mga babae, lahat po kayo.
Some of you young folks back there had to speak sharp the other night. I hate you to do that. God bless your heart.
Sa inyo nga na mga kabataan dyan sa likod, nakapagsalita nga ako ng masakit sa inyo nung isang gabi. Di ko gustong gawin yon. Pagpalay ng Diyos ang inyong mga puso.
You might call Brother Branham is rough. But I love you.
Marahil naisip nyo na masyado namang magaspang si kapatid na Branham. Pero iniibig ko kayo.
I said for you, Lord. I don't want to be here. I did not say that. This is just what you love our God.
Naranasan ko kung saan nga kayo nagsisimula ngayon. Alam ko kung ano yon. Kaya iyan ang dahilan na nasabi ko yon, para makita kung talaga bang iibigin niyo ang ating Panginoon. Ipanalangin niyo ako. Inyo ngang ipanalangin na ito ang magiging oras ng paghahandog ko. Ilan sa inyo na mga nanay at mga tatay, mga matatanda, gawin niyo ngang ang oras na ito ay maging oras ng inyong paghahandog. Itong mismong oras na ito ngayon, sige po't magagawa niyo ba? Tanggapin niyo siya sa inyong puso. Sampalatayanan niyo siya ng buong kaluluwa niyo. Ngayon, habang nakayuko ang ating mga ulo, Meron po ba riyan na nagnanais na maalaala sa pananalangin? Kung meron, sigit itas niyo lang ang inyong kamay sabihin, "Kapatid na Branham, alalahanin mo ako. Ninanais ko na maging mas malapit pa sa Diyos." Bueno, dose-dose ng mga kamay ang nagsipagtaas. Ama, alalahanin mo po silang lahat. Dalangin ko na iyo po itong ipagkakaloob na magkamit sila ng kapayapaan. Habang ang mga luha ay unti-unting gumuguhit sa kanila mga pisngi at tumutulo rito, kasabay ko sa pulpito. Ang ilan sa kanila ay may mga panyo. Ang ilan sa kanila matipuno na malalaki ang pangangatawan na mga sanay sa hirap na mga kalalakihan na nakaupo sa aking harapan. Nang mga luha ay gumuguhit sa kanilang mga mukha sa kanilang kulubot na mga pisngi. Iyong tanggapin kami nawa, Panginoon. Patawarin ang bawat isa sa amin sa makalangit na presensyang ito. Minamahal na Diyos, sa gabing ito, iyo pong patawarin kami, Panginoon. Bata man at matanda, naway maligtas kami sa araw na iyon at madala sa iyong kaharian, sapagkat inihiling namin ito sa kanyang pangalan. Amen. Ngayon, maaari po kayong tumayo ng marahan. Sige po't panatilihin nyo lang na nakayuko ang inyong mga ulo ngayon. Ng marahan po. Aking Diyos, aking Diyos, bakit mo ako pinabayaan? Dumating ka po, Panginoon, pagpalain ang mga pusong ito. Maaari po ba maging mapitagan lang? Walang makipag-usap sa isa't isa sa anumang paraan. Walang iimik. Habang lumalabas ng gusali, ng tahimik ngayon, at umuwi sa inyong mga tahanan, bumaling lang at umuwi sa inyong tahanan ngayon. Sigit, nang di umiimik, Bumaling lang at lumabas, ang Diyos ay mapa sa inyo. Kaming lahat ay gaya ng mga tupa na naliligaw. Ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan naming lahat. Yamang siya'y sinugatan dahil sa aming mga pagsalangsang. Siya'y binugbog dahil sa aming kasamaan. Ang parusa tungkol sa aming kapayapaan ay nasa Kanya. Gayunmay, ipinalagay namin siya na hinampas, sinaktan, dinalamhati,